Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, hezký večer, vážení posluchači, diváci. Je tu středa a to znamená, že co je třeba, no, debaty je třeba. A o toho tu je náš pořad na Svobodném vysílači. Dnes vy, kteří se díváte na televizi, vidíte naše dva hosty. Jsou to z Brusu noví hosté a já vám je hned teda představím. Jedním z nich je Pavel Krejčí, kterýho bohužel nemám na obrazovce jako na kameře. Takže Pavle, hezký večer do Prahy.
Hezký večer všem divákům.
Ano, a druhým je Jaroslav Štejden. Toho mám na obrazovce.
Taky přeju příjemný večer a děkuju za pozvání do rodiny, jo?
Ano, děkuju taktéž. Já věřím, že to zase bude zpestření takového toho dnešního pořadu, protože vy jste tu vlastně, jak jsem říkal, ještě nebyli, ale to neznamená, že tu jste naposled. Věřím, že pořad bude dobrý, protože já musím říci, že Pavel Krejčí, ten, který tam je vpravo na obrazovce, tak to byl vlastně úplně stál u zrodu, u začátku Svobodného vysílače a druhý pořad, který jsme natáčeli, úplně druhý pořad v historii Svobodného vysílače, tak byl s ním. A myslím, že byl tenkrát velmi úspěšný, neboť Pavel mluvil velmi zajímavě o věcech, které už dnes tak, jak bych to řekl, tak nové nejsou, jako se mi zdály tenkrát. I na tom je vidět, jak vlastně ta povědomost o tom zákulisí toho života v té světě, to globálním světě, jak vlastně se už pěkně dostává ven před tu oponu. A to je velmi dobře. A my si dneska otestujeme teda, co nového z toho, co Pavel tenkrát říkal, tak co už je známé a co ještě není. Pavle, já ještě musím upozornit diváky a posluchače, že samozřejmě pořad je interaktivní, to znamená, že můžete volat na telefon 608 12 14 19. To je jedna možnost. A druhá možnost, psát na mail. Skype mám prosím obsazené, oba dva, jak vidíte, dvouma hostama, takže tam mi prosím nevolejte. No a to je asi tak všechno, jak se můžete sem dovolat nebo dozeptat na přímo do živého vysílání. No a já bych teda asi již pomalu předal slovo. A začneme u Pavla, protože já nevím proč, prostě byl první, který tady byl na řadě, tak Jarda, doufám, promine, že bude až druhý na řadě. Jarda, co myslíš?
V pohodě.
Děkuju.
Pohodě. Tak fajn. Není kam spěchat.
Tento pořad je, jak jste taky víte, zvláštní s tím, že hosti si nosí své témata. A proto já se hned zeptám Pavla. Je to to téma, které si myslím, o které jsem avizoval, Pavle?
Ano, to téma je historie za oponou, čili vlastně historie, o které se dovídáme spíše od historických nimrodů a v dnešní době už ta soudobá historie vlastně sledována možná také, ale na tu veřejnost už se to moc jako nedostane. Takže já se snažím tu soudobou historii sledovat a pokračovat v tom, nebo tam, kde třeba někteří ti známí historici skončili. A myslím si, že to je velice zajímavé téma. Vztahuje se to vlastně i k tématům, která jsme rozebírali dříve společně v těch minulých vlastně vysílání, kdy jsme si povídali i s Danem Solisem a vlastně s panem Kollerem a dalšími. A jak jsem tak pochopil, tak vlastně tady Jarda Štejden má dost podobné téma, které se tomu blíží, vlastně nový světový řád a podobně, jestli se tady nemýlím. Takže by to mohlo krásně ladit.
Hmm. No, Jarda to téma, které má, tak řekne samozřejmě až potom. On nejdřív by měl reagovat na to, co budeš říkat ty, a potom zase opačně. Pokud do toho vstoupí někdo z posluchačů, budeme jenom rádi. Tak, ale prosím, až když se hosté vyjádří se svými tématy a trochu je rozvedou. Takže je třeba teď to téma trochu rozvést. Pavle, prosím tě.
Takže rozvedl bych to takto. Máme tady nějakou oficiální historii a o té se říká, že ji takzvaně píší vítězové. Co to znamená? Můžeme si otevřít historické knížky, můžeme si zajít do auly, poslechnout si vlastně, jak ta historie, jak to s tou historií bylo, ale jo, vždy, když jdeme hluboko za těmi informacemi a především, když sledujeme peníze, když sledujeme různé příbuzenské vztahy hybatelů vlastně té historie, tak se najednou dostáváme na takový tenký led, kdy samozřejmě můžou některé závěry, kterých třeba, ke kterým nakonec dojdeme, tak můžou se zdát zprvu šílené, ale pak, když jsou prokazatelné ty, dejme tomu, vazby jednotlivých osob, událostí, situací, tak se dostáváme z toho tenkého ledu vlastně na pevnou půdu skutečné reality, historie za oponou, vlastně historie, která je jakoby paralelním ekvivalentem skutečné historie, která nám je podávána jako jediná pravdivá a skutečná, o které tedy, jak se říká, píšou vlastně, kterou vlastně píší vítězové. Tak.
Mm-hmm. No, Takže bylo to rozvedení, ano, ale teď ještě něco konkrétní, aby bylo na co reagovat. Tady na to je samozřejmě, to už dneska prakticky ví naprosto všichni, že to takto funguje. Teď je třeba možná něco zajímavého tam o tom povědět, ano, co tě napadá.
Rád bych rozebral třeba práce několika zajímavých historiků, kteří už v minulosti na toto téma dost podrobně šli do hloubky a kdy vlastně se dostáváme až k velice šokujícím informacím, které tady běžný občan nebo člověk, který se úplně tak nezabývá tou soudobou historií nebo tou mladší historií, tak vlastně může zprvu asi kdokoliv bude slyšet tyto informace, tak si může říct, no to jsou nesmysly, to je hoax a tady prostě vytváříte ruskou propagandu, jak je teď v oblibě. Jo, takže dám příklad. Můžeme rovnou začít tím, například můžeme začít u Sovětského svazu, u Ruska, u vlastně revolucí, u bolševické revoluce například. Jak to vlastně bylo? Tady je nám předkládána nějaká vlastně časová osa, kdy vlastně tady někde socialisté s komunisty, vlastně všem to se to rodí, vzniká a ty tady přichází postavy jako Trotsky, Lenin a podobně a vlastně vytváří se tady nějaká revoluce a dochází tady k boji vlastně bolševiků s Bělogvardici a tak dále, jsou do toho zapojený další, například i českoslovenští legionáři a tak dále. Tu oficiální historii dobře známe. Ale co když vám řeknu, že Trotsky vlastně před, když byl v exilu, tak vlastně před odchodem zpět do Rusy, nebo do Ruska, tak vlastně působil na Wall Streetu. Jo? Málo kdo to tuší, ale Trotsky vlastně bydlel v New Yorku a měl super luxusní byt. Dokonce víme i takové informace, že jezdil limuzínou s placeným řidičem, že dokonce měl ledničku, kterou v té době neměl například ani prezident Spojených států. No, jo, lednička to byla super luxusní záležitost, úplná novinka. A on nepracoval, Trotsky nepracoval, jeho oficiální příjem za celý rok v New Yorku byl asi $600, což samozřejmě nejsou žádné peníze, nebyly to žádné peníze tehdy ani dnes, ale bydlel v pronajatém apartmánu vlastně, jak jsem říkal, s limuzínou, byl oficiálně, respektive neoficiálně byl podporován určitými kruhy z Wall Streetu. A pak se dozvídáme dál, že dokonce známe konkrétní jména, konkrétní lidi, kteří ho vlastně financují, známe částky. A tenhle ten hybatel vlastně té historie, jak já tomu říkám, někdo říká lokální prediktor, používá třeba kolega Řezník, používá takovýto termín, nebo má to myslím, že od Pjakina. Vlastně tento lokální prediktor se odjel z New Yorku přes Kanadu a pak dál, aby vlastně započal bolševickou revoluci v Rusku. Ale měl u sebe $1,000,000 ve zlatě. Jo? Takže samozřejmě on si více jak $600 v New Yorku sám neviděl. O tom jako není sporu. Jo? Ale Britové, když ho vytáhli vlastně z lodě v Halifaxu v Kanadě, tak o tom jsou vlastně záznamy, o tom jsou dokumenty z kanadských archivů, které vlastně dal dohromady Anthony C. Sutton, což byl vlastně profesor na Kalifornské univerzitě, na mnoha univerzitách ve Spojených státech, uznávaný historik vlastně soudobé historie. No. Oni vlastně věděli, kde ten Trotsky je, jo? Vlastně, že má na starost rozjet i tu revoluci. Přímo v té Kanadě, když ho zadrželi, tak vlastně ho potom posléze pustili. Jo, z Londýna přišlo vyrozumění, že mají Trotského i s jeho doprovodem posadit na loď a nechat ho jet dál. Takže už v té době to byla globální záležitost. Tyhle ty agenti, podporovaní vlastně těmito globálními hybateli, kteří stojí za vlastně vytvářením té světové vlády, tak například konkrétně prezident Woodrow Wilson zařídil Trotskému pas. Jo, takže pas, který byl vydaný Trotskému, tak byl přímo na rozkaz prezidenta Spojených států. Bankéři z Wall Street, kteří ho vlastně financovali, a britské ministerstvo zahraničí, kterého taky podporovalo, dovolilo vlastně Trotskému, aby sehrál svoji roli v bolševické revoluce.
Odkud čerpáš tyhle ty informace?
Tohle jsou třeba knihy od profesora Anthony C. Sutna, jak jsem ho před chvilkou citoval. To byl vlastně profesor, který učil v Londýně, v Göttingenu, v Kalifornii, na univerzitě v Southamptonu, na Kalifornské státní univerzitě. Dokonce působil v Hooverově institutu, asi 5 let, nebo tak nějak, myslím. A on měl vlastně ve Spojených státech s ním těsně předtím, než tedy byl propuštěn ze všech úřadů, ze všech vlastně svých postů, kde působil, tak s ním bylo dělaných několik i rozhovorů v televizi, myslím, že na kanále CNBC, kde on jako v kostce popisoval, o co jde, ale ve skutečnosti on napsal spoustu knih, ve které popisoval to historická data, a dokonce v jednom z těch rozhovorů a interview pro jednu další televizi prohlásil, že vlastně už musel přestat psát, protože mu bylo vlastně vyhrožováno na životě, a takže už dál někde v těch 80. letech ta stopa končí. Podobný historik byl například u nás velice známý, nebo mezi námi, kdo se zajímá o tyto věci, velice dobře známý profesor Dolejší, který vlastně svojí analýzou 17. listopadu, to byl první vlastně člověk, který otevřel oči lidem hledajícím pravdu, co vlastně to za tou sametovou revolucí se schovává. Každý, kdo trošku se zajímal o to dění a zjistil třeba, že agent Schmidt jako prostě vůbec nezemřel a tak podobně, tak najednou to začalo smrdět. No ale ty lidi prostě začali hledat, začali zjišťovat, a díky osobnostem, jako byl profesor Dolejší, kterého mimochodem věznil minulý režim, a byl to jeden z mála lidí, kteří vlastně byli vězněni i po revoluci, který se prostě amnestie netýkala.
Já se zeptám, je to pan Vít Dolejší, Vít se jmenuje, nebo ne?
Profesor Dolejší.
Já tady hledám nějaké obrázky k němu a nacházíme to Vít Dolejší, Univerzita Karlova. A nebo Jiří Dolejší.
Ne, myslím Miroslav Dolejší, ano.
tak to mi to nenachází, to je zajímavé. No.
A on udělal, doporučuji četbu tohoto dílka, analýza 17. listopadu, je to opravdu klíčová záležitost, a on předpovídá vlastně 30, na 30 let dopředu, co se bude dít, a všechno, co se děje dnes, úplně všechno, včetně migrace a další věcí, všechno tam je, všechno. To znamená i to, jak se Evropská unie dnes snaží vybudovat superstát, zrušit ty jednotlivý státy a suverenitu vlastně jednotlivých států. Přesně popisuje i důvody, kde to bylo vymyšlené, kdo to vymyslel konkrétně. Doporučuji. Úžasný čtení. A když si uvědomíme, že to napsal před více jak 25 lety, tak je až neuvěřitelný, jak on se perfektně trefuje. On prostě ty informace měl, on je sledoval, sledoval tu historii za oponou a došel k tomu. Jo, podobně jako tedy mají Spojené státy svého profesora Anthony C. Sutna, tak u nás máme pana profesora Miroslava Dolejšího. A jak jsem říkal, věznili ho komunisti, věznil ho i Havel, byl to vlastně snad jediný vězeň, koho nepustili. A no, strašný osud, jo, jenom díky tomu, že skutečně
se nenechal svést prostě momentálním trendem a pořád ano. Prostě psal tu pravdu. A to se nelíbilo, jak je vidět, jak bývalýmu režimu, ale především i tomu současnému. To je na tomto zajímavý. Ano. Takže o co je lepší tento režim, že?
Přesně tak. Hmm? No, takže, no, v čem je lepší? On není lepší v ničem, protože je to vlastně to samé, akorát je to přetřený na modro. No, jde o to, že na té globální úrovni vlastně se vymyslí komunismus. A když to vezmu hodně ve zkratce. Wall Street potřeboval levnou výrobu. No, když to vezmu hodně ve zkratce. Potřeboval levnou výrobu a v Rusku bylo spousta lidí samozřejmě, kteří, nebo a spousta zdrojů a tak dál. Navíc Rusko v té době, a to je docela pověra, lidi si myslí třeba, že Rusko před první světovou válkou bylo nějaký zaostalý Rusko, jo, prostě, když tam jezdili na koních, tak byli rádi. Omyl. Rusko vlastně v roce 1917, mimochodem o tom mluví i profesor Anthony C. Sutton, mělo jedny z nebo vlastně v té době největší dopravní letouny na světě, takže vlastně potenciální bombardéry měli jako jediný výrobce na světě, nebo jako jediný stát, vyráběli funkční terénní auta. V té době Američané se o to snažili a prostě jim to nešlo, jo. A ty Rusové na to šli, jak se říká, tou hrubou silou a vlastně všechny dnešní moderní auta terénní, jo, Jeep, Hammer a tak dále, veškerý prostě terénní vozy vychází z koncepce, která vznikla už v roce 1917. A to se málo ví, ale v té době vlastně za cara Mikuláše Rusko bylo jako, mělo takzvaně našlápnuto. Ale pak přišla revoluce, samozřejmě víme, jak to s těmi revolucemi je, v případě té bolševické revoluce to nebylo jiné. A oni ty bolševici pracovali celou dobu pro Wall Street. Oni vlastně měli začít za cíl zničit Rusko, ekonomicky ho potopit a ty továrny vlastně převzít pod moc Wall Streetu a těch podnikatelů z Wall Streetu. To se stalo. Vlastně ty bolševici postříleli všechny ty manažery těch továren nebo vlastně ty vedoucí pracovníky a bolševici si přivezli z Wall Streetu lidi, kterým to tam řídili, ty fabriky. Jo, a to není legrace, to není vtip, je to zdokumentovaný všechno tohle dění, jsou na to důkazy, jsou o tom knihy napsané lidma, kteří skutečně jako jsou bedny v tomhle, nebo byli bedny v tomhle oboru, takzvaně. Mm-hmm. A dobře, já ještě, jak jsem říkal, v kostce, co se tady dělo. Takže to Rusko bylo vlastně zneužito k tomu, aby došlo tedy ke snížení ceny práce, kdy tam vlastně vznikl hladomor, tam byli lidi rádi, že vlastně vůbec nějaká práce byla a začala se chrlit výroba vlastně směr Spojené státy. A jenže nastal zlom ten, co nikdo nečekal. Vlastně všichni tyhle ty bolševici spolupracovali se Spojenými státy vlastně a věděl o tom i prezident, věděl o tom komplet vlastně celý Wall Street. Každý, kdo na Wall Streetu něco znamenal, moc dobře věděl, co se děje v Rusku. Jo, samozřejmě zbytku světa se napovídalo, že tady to je revoluce a tak dále a nový socialistický svět. Ale ve výsledku, když vezmeme ta historická fakta stranou, tak vlastně do toho vstoupila osoba, klíčová osoba Josefa Stalina, který vlastně všechny ty bolševiky začal odstraňovat, jakmile se dostal k moci. A najednou se to zlomilo a Sovětský svaz najednou tomu Wall Streetu přerostl přes hlavu a vlastně Stalin jim to jednoduše ukrad. Celou tu revoluci jim ukrad. To samé se dělo v Evropě.
To je paradox.
Podobně jako Napoleon byl vlastně celou dobu řízen londýnskými bankéři, tak stejně tak Hitler byl řízen britskými bankéři. Protože samozřejmě málo kdo o tom ví, ale tam byly i příbuzenské vztahy vlastně přímo díky Nathanu Rothschildovi, což byl dědeček vlastně Adolfa Hitlera, tak je přímo příbuzensky spjatý s anglickou královskou rodinou, takzvanými Windsory, neboli Sasko-Koburgy, což jsou vlastně...
Chtělo by se říct, že to je totální nesmysl, přece si nebude bombardovat Anglii, že?
Ano, zní to jako úplný nesmysl, blábol, úlet, ale právě, že tak se to dělá. Jo? Mm-hmm. Tak se to dělá, řeknu vám ty soustažnosti, jo? Podobně jako to bylo vlastně s tím Ruskem. Tak vemte si, že Hitler, jeho tatínek vlastně, Alois Heider mimochodem, on se nechal přejmenovat a jeho otec už se taky nechal přejmenovat. Proč tady ta přejmenovávání? Jo, protože už bylo předem určeno, že Adolf Hitler bude mít úkol. On byl prostě britský agent. Jo. Zní to absolutně nesmyslně, ale můžeme to klidně rozebrat. Šlo o to, že vlastně maminka Alois Heidra měla s Nathanem Rothschildem, který je přímo úzce příbuzensky spjat s celou anglickou královskou rodinou, to vlastně otec královny Viktorie, vlastně s nimi byl spjat příbuzensky přes Nathana Rothschilda, což byl jeho dědeček. Alois Heider byl synem Nathana Rothschilda a Aloisie Schickelgruberové. Jo? Takže vemte si, že otec se jmenoval Rothschild, maminka Schickelgruberová a syn už se jmenoval Heider. Mm-hmm. A jeho syn se jmenoval Hitler. Jo? To už bylo tady ty skupiny plánují totiž na celé století dopředu. To jsou plány, které vznikaly třeba v 19. století, kdy vůdce vlastně zednářského světa Albert Pike vyhlásil vlastně tažení nového světového řádu, kdy vlastně vyhlásil, že cesta k dosažení vlastně moci nad světem spočívá ve třech fázích. První je zničení všech, a to je kniha, kterou si můžete přečíst, kterou on napsal a v 19. století to publikoval a všechno, co je tam napsané.
Morálka a dogma?
Ano. Morálka a dogma, přesně. Vidím, že už taky víš, Pavle, že už taky trošku si za tu oponu pohlednu. No, tak on vlastně napsal, že první, že plán je jednoduchý. První válka, musí vzniknout veliká válka, do které se zapojí samozřejmě bankéři. A první velká válka zničí princip monarchie a zachová jednu jedinou monarchii. A to vlastně anglickou. Anglický trůn bude jedna jediná monarchie, která vlastně bude vládnout světu. Anglický monarcha bude tím pomyslným faraonem světovým, ano. Druhá světová válka má být opět financovaná globálně a má vlastně očernit princip nacionality, nacionalismu. Ano. A třetí světová válka má očernit a zničit princip náboženství a hlavně víry v Boha. Protože, jak jistě víme, všichni zednáři, pakliže to sami nevědí, jo, ty nižší levely zednářů to vůbec netuší, ale vlastně celé zednářství je vlastně uctívání satana. To jsou prostě satanisti, jejich plánem je samozřejmě zničit tu církev, infiltrovat je, což se jim samozřejmě už povedlo dávno. Jo, víme, každý, kdo má v hlavě mozek, si dovtípí, že církev nemá vůbec nic společného s Bohem a to mimochodem už ani dřív neměla. Jo, ale jakmile se někdo snažil to změnit, jako třeba papež Jan Pavel II, tak samozřejmě hned byly pokusy o atentáty a tak dál. Jo. A zase, jak máme tady ty hybatele té historie, tak potom tady máme i hybatele z druhé strany, ti, co proti tomu bojují. Takže můžu uvést jméno jako John Fitzgerald Kennedy, můžu uvést jména, jako například právě zmíněný Anthony C. Sutton jako historii. Jo. Máme tady jména, samozřejmě Vladimír Putin, ten jde těžce proti světovému řádu, ty ho nenávidí absolutně. Je to samozřejmě například v dnešní době Alex Jones, vlastně náš kolega ze Spojených států, který vede vlastně kampaň We for Victory proti globalistům. Jo. A všude po světě existují tyhle ty osoby, které si myslím, že je dobré podporovat. Například ve Spojených státech je to určitě Donald Trump v současné době. Jo. Mm-hmm. U nás je to pár lidí, možná troufl bych si říct třeba Foldina, svým způsobem i Okamura, když vezmeme, když odhlédneme od toho, že Okamura je na prvním místě kariérista, tak celý ten počin SPD vidím jako velice pozitivně a je to prostě antiglobalistická akce. Ve Francii máme Marie Le Pen. Takže celý svět má své aktéry, kteří vlastně bojují za to, aby ten svět nějakým způsobem pomohli ovládnout ve smyslu toho budování nového světového řádu. A máme tady druhou polovinu lidí, kteří proti tomu bojují.
Já tu mám jenom dotaz, aby jsme nezapomněli, jak se jmenovala ta kniha od toho profesora Dolejšího. To je ta analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 89?
Ano, analýza 17. listopadu se jmenuje ta kniha.
A změn ve východním Evropě v roce 1989. Pravda o 17. Ano. novembri, důležité slovensky taky, revoluci proti vládě, no jasně. Takže jasný, analýza 17. listopadu.
Vlastně, například, co je zajímavý, on jak byl jeden z prvních, kdo vyslovil názor, že vlastně převrat v roce 89 byl předem dojednán mezi špičkami komunistické nomenklatury a západních mocností za financování vlastně židovských kruhů Wall Streetu a Izraele. Jo. Mimochodem, jestli si vzpomenete Soroše, tak vlastně Soroš to celý vlastně dojednával a ten jezdil do... Vemte si, že už to je minimálně napováženou, že Soroš, který vlastně byl takovým poslíčkem těch globalistů, tak se dostal do komunistického Československa ještě před revolucí a něco dojednával s Havlem. Jako, pustili by ho komunisti, kdyby to tak jako brali doopravdy. Jednoduše, když prostě Stalin umřel, po něm to převzal Chruščev, tak jeho zlomili. Jo? A později, když se to dostalo až ke Gorbačovovi, a vlastně Gorbačov a celá jeho pěrestrojka byla prostě změna celého systému režimu, kdy oni se snažili, aby to Rusko znovu patřilo prostě tomu Wall Streetu. O nic jiného to nešlo. A pak zase přišel Putin a zase jim to sebral. A takhle se to furt hraje do kolečka, tady ta hra.
Tak.
No, ale vlastně je to jenom koloniální systém ovládání.
A kdo to teda víceméně ovládá? Kde je ta hlava teda? Je vůbec nějaká, nebo...
Ano, hlavou toho všeho zla, jakoby v uvozovkách, je samozřejmě královna Alžběta, která mimochodem ani nemá nárok na anglický trůn, to je potřeba podotknout. Tak vlastně celá tady ta rodinka těch Windsorů, oni jsou příbuzensky spjati se všemi těmihle hybateli a těma svýma postavičkama. Vemte si, že Obama je taky z rodiny, ačkoliv je to napůl černoch, napůl Aziat nebo co, jo, tak přes svoji maminku, on je vlastně Windsor. Dokonce se tím chlubil před volbama. Jo? Jmenujte si, Napoleon byl z rodiny, to byl Rothschild. Hitler byl Rothschild. Jo? Teď si vemte, když vám řeknu, Bush, Clinton, všichni americký prezidenti, až na pár vlastně výjimek, všichni byli z rodiny.
Já tomu rozumím, navíc Skull and Bones a takové to různé partičky, všechno to tam muselo být. Prosím tě, Pavle, já tě na chvilku přeruším, protože tu máme telefon, volá Petr Luft. Petře, já tě zdravím ve vysílání.
Ano, Petr Luft, tu telefonu zdravím pana Krejčího Pavla, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, diváky. Ano, to, co říká Pavel Krejčí, jsou velice zajímavé informace, které v celku jsou mi povědomí. Já bych chtěl na základě toho, připomenout, že Rusko a Amerika, nebo nebo Sovětský svaz, Amerika a Anglie byly dlouhá léta jaksi v docela velkým spojení, co se týče ovládání politiky a ekonomiky všeho. Protože třeba on ten Trotský, Bronstein, jménem pravým, Bronstein,
ano, ano.
Tak ano. Ten vlastně, ten žil dlouho před vypuknutím té slavné revoluce v Americe, jak bylo řečeno, a mimo jiné on tam shromáždil 300 největších zločinců ruských, který zdrhli z Ruska před perzekucí, a tam z nich udělal tu údernou jednotku, vycvičil je, financoval je a potom je propašoval přes Německo, kde byli nějak zachycený, zajatý, ale pan Warburg, který byl tenkrát policejní šéf německý a taky bankéř a boháč, tak ten se zastavil o to, že dál pokračovali do toho Ruska, tam udělali potom převrat. Takže to je jedna taková spojitost s tou Amerikou. Potom mimo jiné byl tam zmíněn pan Woodrow Wilson, ten taky hrál roli v tom propojení toho Fedu a využití ruského vlastně zlata, který bylo jaksi shromážděno už za spojení Alexandra II. Osvoboditele s Abrahamem Lincolnem, který chtěli v těch letech někdy v tom 19. století vytvořit takovou unii, už tenkrát 48 států, ale jak víme, shromáždili asi, já nevím, zhruba 60 tun zlata ruského a to chtěli použít jako základní kapitál, jenomže tenkrát byli zavražděni oba, nejdřív Lincoln, potom ten Alexander II. Byl atentát, utrhlo mu to nohy nějak a pak zemřel. Takže to zlato zhruba do roku 1913 nebo tak nějak leželo někde ve Španělsku v horách deponovaný a pak znovu oživili tuhletu myšlenku těch vytvoření toho státu. To už byl, myslím, Nikolaj II. Romancev s Woodrowem Wilsonem, ale to zlato, toho se uchopili různýma machinacema s tím Woodrowem Rothschildí a ty z toho udělali základní kapitál Fedu, který vznikl v 1913. To zlato tam bylo použito pod smlouvama, který platili dodnes a v podstatě od toho do roku zhruba 1913 od založení Fedu a základní mění toho zlata do teďko nedávno, to po 100 letech bylo, dělá asi zhruba 1000 tun zlata na 4% úrocích podle smluv a dokumentů, který mají Rusové i Američani, o který jaksi Rusové, Čína tam měla taky něco, nějak usilovali, ale to je asi neprůstřelný. Takže ty vazby tím Ruskem, tý Ameriky a Anglie, Rothschildů a tak dále, jsou dlouhodobí. A jsou až dodnes. Dneska už jsou to zase vazby na Chabad Lubavič, což je, to je vlastně, jsou tři ruský banky, Michael Friedman, Lev Leviev a potom je tam ještě Kantor. To jsou tři bankéři, kteří vlastně financují ruský státní rozpočet. Takže pořád jsou to věci s židovským spojením. Dál bych to nerozváděl, tam potom jsou malí, že velký, že a tak dále. Ale chtěl jsem jenom jaksi potvrdit to, že ta rusko-americká jaksi, když to řeknu v úvozovkách, spolupráce se táhne už hrozně dlouho. No, takže to je zajímavý. Mm-hmm. Takže to je asi zatím všechno. Určitě pan Krejčí to nějak skoriguje. Možná, že jsem tady říkal některé věci neúplně přesně, ale myslím si, že to pan Krejčí okomentuje. Takže já budu poslouchat. Díky a mějte se krásně.
Já bych, prosím, prosím, Pavle, určitě to okomentuješ třeba i potom, ale teď bychom měli dát taky trochu prostor Jardovi. Ten už je tady přes půl hodiny krásně potichoučku. Jardo, zapni si mikrofon, jestli ho nemáš za play.
Mám to zapnuté, slyšíme
výborně,
se.
Výborně, to je v pořádku. No,
poslouchám vás pozorně. No.
Tak, jenom, ale moment, ještě.
To, co
ještě,
ten kolega ještě, Pavel
ještě moment,
říkal,
ne, ještě příkladu. Moment, ještě moment, ještě moment. On je tu ještě jeden telefon, takže abychom to neroztrhli, tak já vezmu ještě jeden telefon. Hezký večer, z tebe vysílání rovnou.
Dobrý večer, jsem na vysílání.
Ano, rovnou.
Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Já bych jenom krátce reagoval na pana Krejčího. On tam řekl takovou blbost trochu, že dnešní církev nemá nic společného s Bohem, jako to je prostě takový nesmysl. Dnešní církev je rozdělená. Církev je, je tam spousta zednářů, ale na druhé straně je taky spousta církevních osob, kteří v Boha věří a bojují za to, za co mají. Takže nedá se říct, že církev nemá s Boha nic společného, to je naprostý blábol. Samozřejmě třeba dnešní papež František, já ho neuznávám, to není papež, jo. Papež správný je ten, co byl před ním. Reitzinger, ne František, který tam byl dosazený právě zednářema. To je jistě pravda, ale prostě, jak se píše v Biblii, přijde den a ten přijde doba, které teď, kdy bude stát kněz proti knězi, a to se právě děje. Takhle nemůžeme říct, že církev nemá nic společného s Bohem, prostě tam jsou kněží správní, který zaujímají tu správnou polohu a je tam spousta nastrčených zednářů. Takže asi takhle.
Já se jenom zeptám, co je to kněz nebo nějaký hodnostář církevní, který zaujímá tu správnou polohu? To je jaká, jestli můžu vědět?
No, správnou polohu zaujímá, no prostě dělá, nebo jak bych to řekl, je to, dělá věci, hlavně je to věřící člověk a dělá ty věci, které má dělat, jako správný kněz, jako správný křesťan.
No, já bohužel nevím, co to je správný křesťan a které věci jsou ty správné. Bohužel nevím.
No já vím, ono se vám ateistům to těžko vysvětluje. No, já
ano, tím jsem se napřímo chtěl zeptat, jestli jste věřící a vy jste věřící a jak je vidět, neumíte taky na to odpovědět, protože co to je to správný? Protože když vy řeknete, že je to správný z hlediska křesťanského, tak máte podle vás pravdu, ale když se zeptáte muslima, tak řekne, že to je úplná blbost. A já se proto ptám, co je správný teda? Nebo kohokoliv jiného, z jiného náboženství, z jiné církve, nebo jak to nazvat, já se v tom už nevyznám. Vy jako ty různé náboženství jdete silně proti sobě a všichni tvrdíte, že jenom to vaše je správný. A to je to, co mě na tom trochu máte.
Je jenom jedno náboženství je křesťanský, ano, a ano, Bůh je jenom jeden.
Aha,
Bůh
tak
je
to
křesťanský.
No a jsme poznáte, u toho problému. Jsme u toho problému.
Poznáte to všichni sami, až bude druhý vstup Ježíše Krista.
Tak, dobře, díky.
Bude to dlouho trvat.
Dobře, v pořádku, děkujeme moc. Nashledanou. No, tak jsme u toho, no. Jsme u toho, co je vlastně správně, říkám, největší neštěstí na světě je náboženství, a to už jakékoliv. Tak, dáme slovo Jardovi Štajdnovi. Jardo, ty jsi tady dlouho byl opravdu sticha, slyšel jsi tady takové věci, které se tady to, jak si povídali. Já si nemůžu myslet, že to není pravda, protože nemůžu zároveň vyvrátit, že to tak není. Ano, takže pro mě by bylo docela zajímavé, kdyby si byl ty jako člověk, který se zajímá dost o politiku, byl schopen trochu definovat, kdo asi, protože jste říkalo, že vždycky někdo byl různě ve světě, který vždycky sloužil tím tomu, té, jak říkal Pavel, té anglické královně, já nevím, jestli to je skutečně ta hlava, nebo ty židé, nebo já nevím kdo. Je v současné době někdo, abychom to tady zkusili trochu nastínit, tady v České republice, nebo nějaká síla, nějaká strana, nebo cokoliv, kdo zase jede jakoby s nima proti vlastnímu národu? Myslíš si, že tady něco takového, nebo někdo takový je, nebo nějaké strany, abychom to zobecnili, protože ono se to těžko nechá tak to jasně říci.
Tak jestli můžu, tak ono to není o stranách, ale o lidech, kteří jsou v těch stranách, že jo?
Ano.
Já bych navázal na kolegu Pavla, jak tady pojmenoval ten případ, jak si ty lidi za oponou vychovávají ty kádry, který mají pak v budoucnu za úkol měnit tu historii trošku. A to není jediný případ, těch případů je dneska už známých víc. Jo? To byl třeba ten Lenin, pak to byl ten Hitler, co byl vychovávaný v té Anglii, nebo poslední dobou Gorbačov, jo, co měl za úkol rozbít ten Sovětský svaz. A dneska je to třeba ten zlej Kim, jo, z té KLDR, jo, který byl prokazatelně, se učil někde ve Švýcarsku.
Jako Lenin, ostatně jako Lenin, že?
No, má tam ty vazby. A na vašem vysílači jsem jednou zaslechl zajímavý pořad, a teď nevím, jak se ten člověk jmenoval, ale ten tam zmínil zajímavou tajemnou schůzku v roce 1913, kde si ve Vídni, kde se setkali budoucí hlavouni, jako byl Hitler, jako byl Stalin a dokonce s nima měl být i Masaryk. Takže co si tam tenkrát domlouvali, to jako by bylo zajímavé se dovědět, ale už se to asi nedovíme. A co se týče jako naší republiky, tak tady máme taky takové kádry, které jsou připravovány z zákulisí. Jo. Tady nejde o to, že to jsou spíš politické kádry, ale jsou to jako manažeři, jo, který mají za úkol prostě koncentrovat ten majetek a tu moc, tu státní, do jedněch rukou. Jo, nebudu jmenovat, ale každý určitě ví, o kom
no,
je řeč teďko.
Raději zkus naznačit aspoň, aby to bylo naprosto jasný.
Tak třeba je to ten náš slavný pan Andrej, ten velký podnikatel. Jo. A teď je otázka, jestli vzhledem k té své nespolehlivosti bude nahrazen nebo nebude nahrazen. Jo. To už si rozhodnou ty hlavouni právě, jestli se osvědčí nebo neosvědčí, protože je strašně nespolehlivý. Jo. Podle mě má za úkol koncentrovat majetek. Jo. On začal informacema, to znamená, že si skoupil informační kanál, to iDnes a já nevím, co všechno má. Pak přes potraviny, to je další důležitá složka, která je potřeba k ovládání. Že jo. A skupuje další a další věci. A všechno to skoncentruje do jedné moci a podle mě prostě, až to skoncentruje, tak to buď někomu předá, nebo mu to bude vzato. Jo. To stačí nějakou tu špínu na něj vyhrabat a utřenost prostě. Jo. On to ještě neví. Takhle to vidím. Jo. A co se týče ty anglické královny, tak si nemyslím, že by byla zrovna hlavou všeho. Možná je takovou tou hlavou pro lidi, pro nás. Jako, jo. Ale tou skutečnou hlavou je někdo v zákulisí, kdo se neprezentuje. Jo. Kdo tím krkem jako kroutí a říká, kam má chodit, kam nemá chodit a tak. Tak to bych tak v krátkosti navázal na kolegu a nechám ho zase mluvit chviličku.
Ona, ta anglická královna, se moc neprojevuje. Ta je více méně opravdu stále v zákulisí.
No.
Takže může to být tak...
Pavle. Podle mého názoru to není hlava nějaká velká, to je tak jenom jedna loutka, která musí držet krok. Jo.
A máš teda nějaké jiné informace, kde jsou ty loutkovodiči? Ono to je fakt, že to jsou ty skryté elity. O tom bohužel opravdu nikdo neví a to je právě ten problém. Já říkám, to je ten princip loutkového divadla, jo. My jsme vlastně schopni, nebo nám je umožněno volit si ve volbách prísvobodných. Ano, možná, že to jsou ty loutky na tom jevišti, ale o těch loutkovodičích, kteří za ně tahají, za ty nitky, o tom my nevíme vůbec nic. A co je to platné, když si zvolím jednu loutku nebo druhou, že jo? To je k ničemu.
Ale díky alternativě vycházejí na světlo informace o různých uskupení, jako je třeba ten Bilderberg nebo Stůl 300, Koncil, jo, a tady tyhle ty věci. A ty to mají založený na principu, že je tam vždycky nějaká skupina lidí a uvnitř té skupiny je další skupina lidí, která to ovládá, jo. Ale ty, co jsou venku, tak prostě nejsou zasvěcený do těch hlavních věcí. To jsou jenom takový takový vykonavatelé, jo, takový ty užiteční idioti. Jo. A skutečný to centrum řídí zase v té uzavřené skupině, menší uzavřená skupina. Jo. Pak se tady mluví o nějakých 13 rodinách, jo. A možná, že tam budou jenom 2, 3, který opravdu to rozhodují a ty ostatní se jenom vezou a čekají, co na ně zbyde. Kdo ví, jo? To jsou takové věci, o kterých můžeme teď akorát spekulovat. Jo?
Ta skutečná hlava,
ta se určitě neukáže na veřejnosti, tím jsem si jistý.
Ano, právě proto, že jsou to ty skryté elity, ty se opravdu neukazují a lidé si stále myslí, že to vedou ti politici, které si samozřejmě volí. Ale už dávno se ukazuje, že tomu tak není. Máme tu další telefon, takže Jano, jste ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer, já zdravím vaše hosty, vás pane Mhláska a děkuji. Mám dotaz taky. Na pane hosty, co si myslí, nebo jak by uvedli úlohu Karla Marxe židovským pravým jménem Merdochaj, co by k této osobě mohli říct, ak jeho programu, co měl vlastně tenhle ten člověk za úkol, já si to ráda poslechnu. Děkuju.
Ano, výborně, to je zajímavá otázka. Pavle, víš o tom něco? Karel Marx, Merdochaj?
Tak Karel Marx byl vlastně vysoce postavený zednář a v celém vlastně konceptu hrál úlohu podobnou, jako třeba dnes hraje úlohu Zbigniew Břežinský. Prostě tady ty elitní kruhy, oni mají svoje filozofy. Vlastně lidi, kteří ukazují směr. Jo. A tehdy se vlastně vymyslel ten princip socialismu, který vlastně je princip na ovládání lidí, nic jiného, protože ve Spojených státech, jak je vidno, tak když ten socialismus nebyl a snad doufejme nikdy nebude, on to ten Trump teď zarazil docela tomu Obamovi, tak vlastně tak jim ta globální vláda tolik nefunguje. Jo? A ten Marx byl jakoby tím filozofem, který vytyčoval cestu, jak to udělat. A každá doba má své filozofie jako z těch jejich řad. Jak jsem říkal, dnes je to třeba ten Břežinský. No. Jo, takže on vlastně to, s čím přišel, ty první myslitele jako Engels, Marx a další, tak vlastně ze zřídla těchto filozofií nebo těchto prvních pohnutek potom vznikly veškeré, vlastně z toho vznikla ta historie, o které se bavíme, jo, protože to všechno byly zednáři, satanisti samozřejmě, první, kdo tomu dal takový impuls na 100%, tak byl Albert Pike a všechny tyhle osobnosti se mezi sebou znaly a mezi nimi i tady ten Marx, jo, takže a o tom by se dalo samozřejmě mluvit dlouho, dlouho, no.
Jasně, možná, že k tomu chce říct něco, Jarda, já nevím, jestli o tom něco, Jardo, máš.
Já to vnímám tak, že tady ta doba, ten začátek toho 19. století, veškerá ta ideologie, to byla práce těch sociálních inženýrů za oponou a cílem bylo zničit to carské Rusko, to byl nějaký zásadní první krok, jo. Ta pochybná vražda těch Romanovců a tohle, jo, že čert ví, jo, jedni říkají, že byli zabiti, po druhý zase, že nebyli, že to tak nebylo, jo. Ale prostě to byl krok těch sociálních inženýrů a dneska postupují v dalších krocích, jo, kdy nás připravují na tu budoucnost, jakou oni si přejí. Jo. A k tomu se pak vrátím, až se budu zabývat trošku tím NVO.
Dobře, je tu ještě telefon, volá Petr Luft, ještě jednou, Petře, se vysílání.
Já bych chtěl ještě jako navázat na toho Marxe, na toho Mordechaj Lévy, nebo Mordechaj Lév se jmenoval pravým jménem, tak to bylo všechno vymyšlené tou nějakou hlavou, o které nevíme přesně, nebude nikdy identifikovaná, která zadala panu Marxovi, když to tak řeknu, jako dost přímým způsobem, tak ten vytvořil ten komunistický manifest a kapitál, že jo. A proti tomu, zase to bylo, aby to bylo tak jaksi proti tomu něco v rovnováze, tak pan Ritter, to byl profesor na německých vysokých školách nebo na vysoké škole, a ten vytvořil nacionální socialismus, který potom po jeho smrti dovedl úplně do konce v německé filozofníče. Jo, tak to byly takový dva protiklady a všechno to mělo racionální důvod, aby to bylo proti, v protikladu tomu Marxovi s tím komunistickým manifestem Kapitálem, a proti tomu byl ten nacionální socialismus, kterýho se potom jaksi uchopil Hitler, jak víme tu historii, všechno, jak to potom bylo. Takže to jsou takové věci, které nejsou náhodné. Ty jsou všechno řízené od někud na zadání a pak ty určitý osoby toho Mordechaja Levy a pana Rittera Nietzscheho byly jaksi vytvořeny. To je co se týče toho Marxe a tak. No a jinak celá ta věc okolo té slavné revoluce ruský, to už jsme si řekli, jak to všechno bylo. Takže je třeba to studovat, no. Je třeba vědět. No. Takže to je zatím všechno. Asi, měl bych to asi moc, ale to nechám hlavním protagonistům, ať řeknou svý velice zajímavý informace. Tak jo, budu poslouchat.
Mě by zajímalo, na co asi by ty současní komunistobejci a rusobejci, na co by asi tak nadávali, kdyby věděli tohleto, že? Prakticky. To by asi na to nemohli moc nadávat.
Takhle, těm byly daný ty ideologie jako hotový. Oni jako to vzali a protože to se vyžadovalo, tak v tom jeli. Tak v tom jeli a neskoumali, kde je původce a proč to bylo stvořené vůbec, ta ideologie. To je vůbec nezajímalo. To ani, jak si je v snu nenapadlo, že by se s tím měli zabývat. Oni to vzali jako hotovou věc, která měla fungovat, ona nějakou dobu fungovala, pak se ukázalo třeba, že absolutně byla neživotná, že jo, ale ten, kdo pokračoval dál a měl to podle tisíciletých plánů naplánováno, tak mu to přesně navazovalo a pokračoval v jiných ideologiích dál, což jsme svědky teďko, co se tady děje v té Evropské unii a tak dále v Americe. A všechno to je připravený podle plánu, nic není náhoda. Nic není náhoda.
Mě trochu takže zaujalo teď ten tisíciletý plán, to asi snad ne, nebo opravdu, že by to bylo až tak opravdu dalece. Já jsem myslel, že to začne někdy.
Není třeba pochybovat. To je všechno. Albert Pike to jasně napsal a když si ho přečtete, tak řeknete, ten chlapec to napsal včera.
No to jo, ale to je tak 100-150 let maximálně, ale ty jsi mluvil o tisíciletých plánech. To potom by vypadalo jako, že to už je opravdu z nějakého jiného světa plány.
To víceméně ten základ, ten byl dán tomu vyvolenému národu a ten prostě pomalu, sice systematicky za celý ty tisíc let anebo kolik, pokračuje a jaksi důsledky toho všeho, jak si postupně vidíme dneska. Ale takhle, kdo to chce vidět nějak, aspoň, tak to vidí. Kdo to nechce vidět vůbec, tak ho to vůbec jaksi nezajímá. Tu realitu současnou, jaká je, jak se ho to týká nebo netýká, ale nezajímá ho ten původ. Takže to asi všechno, co jsem chtěl.
A já se jenom ještě chci zeptat, kým teda jsi říkal, že jim to bylo dáno, tým Židům, aby to takto vedli, ale to, kým teda?
To je na další pořad, speciální pořad, který...
O to, jestli by to trochu nevyvrátilo tu, já bych řekl, až fanatickou jak bych to řekl, fanatickou toho posluchače, jak volal, jako víru.
Ne,
toho...
ten posluchač, já bych to proti tomu posluchači, já bych mu nic nevyvracel. Je to jeho přesvědčení, ať ho má, to je v pořádku.
To, no jako, to, jak... jako já tomu rozumím, ale jestli ten tvůj třeba poznatek, že už to je právě od těch dob toho Krista, jestli ten třeba, tam to nebylo ten počátek.
Takhle, pro mě, já upřímně řečeno, já jsem křesťan. Já jsem římský katolík, jsem křtěnej, neuznávám Boha jako personifikovanýho nějakého staříčka nebo něco takového. Pro mě absolutní jaksi taková duchovní veličina, kterou já věřím, je Ježíš Kristus. Pro mě. Mm-hmm. A nebudu to rozvádět. Nebudu to dál rozvádět. Vůbec. Mm-hmm. To, ale to nemá cenu dál tady tříští debatu, to jsou jiné otázky, které by se museli diskutovat v jiných pořadech. Tím pádem já teďko už končím, budu poslouchat dál, čekám, že se dozvím zase další zajímavé věci, které nevím. Mm-hmm. Tak jo, děkuju a mějte se krásně.
Taky děkuju. Jenom, Pavle, chceš na to nějak reagovat? Ty jsi teďko trošku na řadě, nebo pustím písničku?
Tak já bych jako reagovat mohl, ale...
Tak krátce a pak dáme písničku, ano.
No, dobře, jak to říct úplně krátce. No, no tak, každá doba měla svého Marxe, každá doba měla svého Alberta Pajka. No, je to prostě o tom, že máme tady pomyslného faraona na trůnu, kterým je skutečně anglická královna, a to se budu do krve hádat úplně s každým. A tím hlavním hybatelem, protože samozřejmě anglická královna nemůže, maximálně může naštěvovat lože zednářství, tak nejvyšším asi generálním inspektorem všeho zednářstva a iluminářstva je princ Charles, protože je muž. Žena nemůže vlastně být generálním inspektorem těchto kruhů, asi tím nejvyšším postavným zednářem. Takže pomyslným top té pyramidy je princ Charles, a pak někde dole jsou ty loutkáři jako Soros. Jo. Soros to je prostě největší sluha. Jo. To nejsou, my je vidíme jako největší hybatele, ale ne. Oni jsou jenom, to jsou jenom panáčci na šachovnici. Jo. Mm-hmm. Pak tady máme právě ty strategii, jako byl třeba ten Albert Pike, který právě plánuje, a skutečně na tisíc let plánuje třeba církev, ale zednáři, kteří vznikli vlastně, nebo tyto zednářstvo se vlastně změnilo někdy v koncem 18. století, 1776, kdy vlastně se proměnilo v čirý satanismus a v čiré zlo pomocí iluminátů a vlastně Weishaupta, jo, který vlastně založil bavorské ilumináty a prohlásil se úhlavním nepřítelem Boha a Ježíše Krista na zemi a vyhlásil mu válku s tím, že cílem té války bude ovládnout svět a zničit Boha a jeho víru na zemi. Jo. A to všechno, všechny tyhle ty osobnosti, které jsem citoval, tak vlastně v každé době tady ten moloch, vlastně tady ta hydra, tak má svoje lidi, kteří plánují zase na dalších 100 let dopředu, kteří připravují ty jednotlivé kroky, kteří provádí ty jednotlivé kroky. Jo? Takže tady se plánuje, tady se připravují akce, to znamená za 20 let, že se spustí to a to. A pak tady máme ty panáčky, jako je Soros, kterým jsou dány peníze a oni vlastně ty aktuální věci řeší. Jo? Že tak to vlastně funguje. A ještě jenom poslední taková, než pustíš tu muziku, poslední taková věc tomu Bohu a k té církvi. Já jsem to nemyslel tak, že prostě církev je skutečně jako, že nemá s Bohem tu společnost. Samozřejmě církev je plná Boha, bojných a věřících lidí. Já osobně taky věřím v Boha, nevěřím ale v církev a rozhodně nevěřím v papeže. Jo? A říkal to i sám Kristus, samozřejmě tyhle věci se nedostaly nakonec ani do Bible, to bylo vyškrtnutý, ale sám můžu citovat, nepoznáš Boha ve stavbách ze dřeva a kamene. To je věc, kterou jasně řekl, to znamená, vůbec stavba nějakého kostela je absolutně proti vizi Ježíše Krista. Jo? To znamená, já třeba věřím v Boha, věřím ve spasitele Ježíše Krista a musím říct, že v té církvi stejně tak jako na všech levelech tenhle ten boj probíhá tak, jak to ten volající popsal. A je to tak. V politice, jo, kde máte toho Babiše na druhé straně Okamuru, máte to přesně v té církvi, máte to na globální úrovni. A to je to, o čem jsem mluvil na začátku, takže máte tady ty Donaldy Trumpy a máte tady ty Obamy. máte tady ty Břežinsky, jo, máte tady ty Satny, jo? Takže a o tom, prostě to je černá a bílá, to je neustálý souboj vlastně zla s dobrem, když to tak.
No a co si myslíš teda? Jsi ateista, jak nás nazval ten pán, který volal, nebo já jsem taky ateista, který jsem křtěnej, ale jsem na tom podobně, velmi podobně jako ty i Jarda.
No já věřím v Boha, takhle, já, když se mě někdo zeptá, jestli věřím v Boha, tak vždycky odpovídám, já nevěřím v Boha, protože já vím, že Bůh existuje.
Ano,
víra
ano,
je,
ano,
víra
ano,
je slepá.
Ano,
já vím, že Bůh existuje, říká to je kvantová fyzika.
Ano,
jo.
Ano,
Bůh
ano.
Prostě existuje, já v něj věřím a
není
myslím
to
si,
ten,
že to je
není
to dobro ten, v nás, co nás vždycky zachrání.
Ano. A není to ten dědeček na obláčkách, že?
Určitě ne, určitě tak, ne. Jakmile jak ho personifikujete, tak je to modlářství a vlastně ano. Vytváří to obraz. Proto Židé říkají Bohu Adonai, to znamená můj pán, aby mu nedávali jméno, aby vlastně ho nepopisovali, protože vlastně Bůh neexistuje jako nějaká bytost. On je prostě všude kolem nás. De facto jediná správná víra v Boha je panteismus. Jo? A to všechno, ta církev katolická například, to všechno popírá, všechno protože popírá. Oni nutí člověka věřit v to, že Ježíš Kristus je Bůh a Ježíš Kristus prostě není Bůh. Ježíš Kristus byl prostě spasitel, ten nás přišel zachránit a díky němu to tady, díky němu tady nepijeme krev, nevraždíme se po ulicích a podobně. Jako jo. To křesťanství ovlivnilo celý svět a jenom díky němu tady nežijeme jako zvěř, i když jako trošku jako zvěř furt jako žijeme, jo? Co si budeme povídat, to hrůza. Ale pořád je to mnohem lepší, kdyby on vlastně do toho dění nezasáhl. Jo? A on byl zase tím pozitivním hybatelem. Jo? Měli jste tady císaře Nerona a měli jste tady Krista. Jo? A takhle to furt, každá doba má svý temný muže a svý prostě dobrý muže, když bych to tak řekl.
Teď se to zase vezmeme, kdo ho vlastně jaksi ukřižoval, že? Kdo to byl? Který etnikum to byl?
To byli Římani samozřejmě, ale jako samozřejmě Židi ho vydali, ale Pilát,
tak.
Když nedávno jsem viděl velice zajímavý dokument o tom, jak to víceméně ve skutečnosti bylo, tak jako Pilát moc si přál, aby Kristus zemřel. A proč to tak bylo? Protože když sledujeme, a zase, to je ta historie za oponou, jo? Církev vám říká, že Kristus se tamhle narodil v Nazaretě, z Panny Marie a podobně. A co když vám řeknu jiný příběh? Co když vám řeknu příběh ten, že jeho pravé jméno, že se narodil se v Alexandrii, nikoli v Nazaretu, a jeho skutečné jméno byl Jesus. Ano, to bylo jeho egyptské jméno. A jeho římské jméno byl Caesarion. Co když vám řeknu, že Ježíš Kristus byl synem Cezara a Kleopatry? Co když vám řeknu, že to byl ztracený, zmizelý Caesarion, který byl králem nad celým světem tehdejším, nad celým známým světem a byl synem dvou bohů. Bohyně Isis, což bylo jméno Kleopatry egyptské, a boha Caesara, který byl prohlášen bohem. Mm-hmm. Proč se mu klaněli králové světa? Proč za ním chodili? Proč ho odtáhli do Nazareta? Jo? Když si srovnáte tu časovou linii, tak zjistíte, že přesně, a takhle, to je jedno z tajemství, které nazývají zednáři tajemství Černé Madony. Tajemství je totiž to, že matka Ježíše byla de facto černá, byla to Egypťanka, byla to královna Kleopatra a Ježíš byl napůl Evropan, napůl Egypťan. Jo? Takže když vám řeknu tenhle příběh, tak samozřejmě všichni teď si zatklepete na čelo, hlavně samozřejmě věřící, úplně ty by mě už poslali na hranici možná, jo, ale jsou to opět věci a rozhodně na to mám víc důkazů, než celá Bible.
No. Dobře, díky moc, Pavle, zatím teda já dám jednu písničku a vrátíme se tak trochu zpátky potom skrze Jardu třeba do té současné chvíle, do té přítomnosti. Ano.
Byl jsem mikok a pařan, byl jsem skautem junákem, ale až na do smrti zůstal Čechoslovákem. Synem státu, jehož průmysl nám mohli závidět, také památky a přírodu krásnou, jak z růže květ. Hej! 45. Sovětský svaz nám ukradl náš československý Krym. A jestli mi nevěříš, tak pamětí se projeď zkus. Vzpomeneš si, že nám patřila i podkarpatská Rus. Hej! Čekoslovákia, Čekoslovákia, tam se vyráběly slavné Tatryné žádnákia. Čekoslovákia, Čekoslovákia, země, co znal celý svět. Praha byla hlavním mestom, Gerlach horou najvyšou. Těda z parlamentě sedí 200 podlých hrabišou. Čekoslovákia, Čekoslovákia, povedz, kto by chcel ťa späť. Vzpomínám si na staré turné mezinárodní, na nich jednou písní sluly naše hymny národní, kdy s bohem Slovensku nedávali paleček s Janíkem a v jedné lize soupeřili Prešov s Baníkem. Hej! Jestli oba naše národy se mají znovu vzít, pak jistě, pokud Slováci i Češi budou chtít. Ale máme se víc rádi, když má každý vlastní stát a ten společný, když může navždy v historii spát. Hej!
Čekoslovákia, Čekoslovákia, tam se vyráběly slavné Tatryné žádnákia. Čekoslovákia, Čekoslovákia, země, co znal celý svět. Praha byla hlavným mestom, Gerlach horou najvyšou. Těda z parlamentě sedí 200 podlých hrabišou. Čekoslovákia, Čekoslovákia, living with you was not bad.
Svobodný vysílač CS, Svobodný vysílač CS, Rádio České Alter, Rádio České Alter, Alter. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, jistička příznačná, ano, už nám někdo volá dál, ale my tu máme teď telefon, který tady čeká celou, celou písničku. Je to Čestmír, myslím. Čestmíre, jsi ve vysílání, takhle když tě vezmu. Tak prosím.
Jo, dobrý, zdravím tě, Pavle, zdravím všechny, myslím potichu, aby to se mamina nezvala. Toho dlouhšího analýzu, tu jsem jako první koupil už tenkrát, už já jsem strašně jako starý, že jo, takže jsem to i zažíval. A tam na tom mě nejvíc pak štvalo to, že vlastně ten Ulm, to znamená, byl jako zabitej, jo, student, a do dneška se tato, rozumíte, ta, jak se to řekne, já jsem starší, tato šivárna, jo, na který to začalo, tak nebyl odsouzený nikdo, jo, na ty pomluvě.
Ty jsi jako vždycky právě začal někde z prostředka, já doteďka pořád chytám, o čem se bavíš. Pánové, vy víte?
Já vím, no teď, já nevím, teď se bavím o tom dolejším.
A jo, tak, jo.
A teď tam chci říct, že ještě i ty studenti v tom 68. Rozumíš mi, nedodrželi to, co říkali, že budou stávku a do té doby, aby církev nebyla placena z našich daní. Dál. A teď znám člověka, který mohl teda na prvním sjezdu charty, rozumíš, změnit celý svět, ale to až příště. A teď teda k tomu poslednímu. Každý říká Bůh, Bůh, Bůh. Ne, ono je to energie, jo. je to energie, kterou každý si to pak přendal na Boha a ty jak přesně, jo, je to špatný, že jo, protože Bohu je tolikle, že každý, kdo si udělá jakoukoliv víru, jako teď máme ty, že jo, jak se říká, politické strany, které nám nahrazují ty církev a tak dále. Takže Bůh je energie a ta je fakt všude kolem nás a proto, jo, někdo si nazval tu energii Bohem. Hmm. Jo? Takže Bůh neexistuje, je to energie. Jo? Hmm. Ale lidi to nechtějí, protože oni mají tu víru, protože je to zase takový to srocení, rozumíš mi, lidi, kteří mají stejný smýšlení.
A to jedinou jako správnou
jako
víru.
Je to teď, jako jsou to, ano. Ano. Jako je to, a každá je ta nejlepší a každá je ta ne to, jo. Tam má pravdu, že rozumíš, jo, ten Ježíš Kristus, ten byl spasitel, byl to, že jo, před těma 2000 letama, že jo, a tohleto, jo, protože tam jako náš spasitel byl zase Jan Hus, když to máme ještě tak, protože ho neuctíváme taky, že jo, mm-hmm. jak se řekne a udělali bychom to. Přitom vlastně i ta Bible, já to všechno dávám dohromady, ale si to pak vybere, kdo chce. A ta Bible přece, to je jenom normálně zase jenom soupis a jak se říká, cenzurované věci, které vlastně byly třeba tady před 30 tisíci lety, protože ty knihy tady už byly i předtím, jo, v Egyptu. Takže to je tak poslední, ale a vyberte si z toho, co chcete.
No,
všechno zatím, ale ahoj. Znáš mě. Já bych, kdybych měl mluvit, Pavle, tak vlastně o každém bych mluvil půl hodiny. Já to všechno tam slazím na jednou.
Dobře.
Jo?
Tak jo. Děkujeme, Česmíre, děkujeme. Tak a on tu někdo volal, ale já teda teďko nevolá, tak já dám slovo Jaroslav nebo Jarda, já to asi jedno, Jardovi.
To je stejný. No.
To je stejný. Já mám stejného i Jaromíra a to je všechno Jarda. Já se v tom nevyznám tady v těch Jarech. Tak jo, Jardo, prosím, můžeš tomu zase něco povědět ty tentokrát.
Tak já se vyjádřím k tomu poslednímu, když se tady rozebírá ta víra. Já jsem třeba nevěřící, jo, ale vím, že člověku můžete vzít svobodu, můžete mu vzít majetek, ale nemůžete mu vzít víru. A proto se s lidmi, kteří věří, nedávám do sporu, protože to je to nejhorší, co bych mohl udělat, vyvracet jim jejich víru. Jo. Každý, jak si věří, čemu chce, to je jeho osobní věc. A já bych reagoval na ten poslední telefonát toho pana Petra, protože ten tam kápnul na to hlavní, že tady ty ideologie jsou uměle vytvářený a je to proto, aby nás to rozdělilo na dva tábory, případně na tři. Jo, a vždycky, když se dva perou, tak ten třetí z toho má užitek. Takhle prostý to je. Jo, nic složitýho v tom není. Tady jde o to, že lidi mají to vnímání, já nevím, horizontu jednoho, dvou týdnů, jo, ale oni ty události navazují 100, 150 i více let. Jo, to všechno má své souvislosti a jako zabejral se tím tady podrobně, to bychom byli do rána. Že jo. A já teda, jestli můžu, tak začnu to svý téma, který jsem si vybral a nazval jsem si ho Co s tím zlem.
Mm-hmm. A to je právě ono, k čemu jsme se chtěli taktéž dostat, protože celou dobu jako jsme popisovali jakousi minulost a teď se možná dostaneme trochu díky tobě do té přítomnosti, no. A zkusíme se kouknout na to, jak to vidíš ty, co by bylo možné s tím dělat, aby se to zlo, které je tady už právě těch tisíce let, který jsem neustále někdo jaksi pořád cpe, tak abychom se z toho dostali. Tak prosím, Jardo.
Tak já začnu takovou perličkou z nedalekých Teplic, než se dostanu k vlastnímu tématu. Teplice, to je lázeňské město na severu Čech, to jistě každý ví a je známé tím, že se tam léčí zámožná zahraniční klientela.
Odkud pak asi?
No, tak to každý, že ho ví.
No,
ale krom
ne.
Toho, že se tam léčí, tak si tam zřizuje spoustu provozoven, skupují si tam pozemky, posílají svý děti do škol a všichni vycházejí stříc, aby jim tady nic nechybělo. A ono jich tady přibývá a za chvilku jich tady bude více jak nás. A já bych chtěl prozradit posluchačům takovou zajímavost. Možná je to jenom nějaký mylný dojem, jo? A co si myslíte, že obyvatele Teplic aktuálně nejvíce trápí?
No,
Nebudu vás napínat. Je to koupaliště na Zámecký zahradě, který je zdevastovaný. Jo. Já jsem se účastnil...
Jako v současné době asi to zrovna moc netrápí, ne? Když je teď zima, nebo myslíš, že...
No. Já jsem se účastnil předpremiérský debaty, co byly ty volby na podzim, a tam se opravdu víc jak půl času řešilo koupaliště. Jo? O tom, co se tam děje okolo s těmi lázeňskými hosty, to nikoho netrápilo. To jsem byl z toho docela jako špatný. Jo. Tak to jsem chtěl říct jenom jako takovou zajímavost. No. Abych se dostal k tomu tématu, nedávno jsme měli s Národní demokracií sraz v Nymburce a tam kromě jiného padl i návrh, že bychom iniciovali proces sjednocení. A já jsem hned... Trošku byl k tomu skeptický, protože už těch pokusů tady bylo hodně a nedopadly zrovna dobře. Jo, ale taky jsem se osobně předtím účastnil jednoho pokusu, to bylo konkrétně s tou Aliancí národních sil, jednoho toho kulatýho stolu. A dopadlo to fiaskem díky osobním předsudkům a vlastně se tam řešilo úplně něco jiného, než se řešit mělo. Tak. A oni to vzali... z toho principu, že si tam zvolili 6 hlavních bodů. Jo? Vystoupení z Unie, z NATO, církevní restituce a tak. A hledali, aby se na tom co nejvíc lidí shodlo. No, nějak se nemohli shodnout, tak to zredukovali na 3 body. No, ani to nebylo nic platný. Jako, jo? A mě tak napadlo zredukovat to na jeden jediný bod. Tohle to sjednocení. Na ten jediný bod, který by byl tím pomyslným lanem, za který pak všichni potáhneme. No a říkal jsem si, musí to být něco, co máme všichni společný, co prostě je napříč politikou. Jo? A vyšlo mi, že prostě tím bodem jsou naše děti, nic jiného. Všichni máme děti bez rozdílu stranických příslušnosti a náboženství a všeho. A to, co se děje, tak to snad každý teďko vnímá, aspoň lidi, co sledují ten svobodný vysílač, tak vědí, že díky tomu genderu a díky té juvenilní justici a té inkluzi školství, že nám je ta budoucnost brána.
Můžu do toho vstoupit? Jenom tak takovou vsuvku. Tak já ti řeknu, kdo nemá děti. Říkáš, všichni máme děti. Macron, ta Theresa May, tohle ta naše sousedka německá, že jo, Angela a tak dál, to jsou všechno lidi, kteří nemají děti. Vidíš to, jak je to zvláštní?
Je to zvláštní, ale s těmito lidmi já v tom procesu sjednocení vůbec nepočítám.
Ne, ale je zvláštní, že říkáš, že to je přes děti. A proč tyto lidi nemají děti?
To už je jejich věc, proč je nemají. Nemůžou, tak... nebo nechtějí. Jo.
No tak je to divné. Všichni tyto nemají prostě děti, protože ano, přes děti se to, opravdu by to asi mohlo se řešit a proto oni je nemají.
No já si prostě myslím, že ta naše národovecká scéna by se mohla právě přes tenhle ten jediný bod sjednotit. Jo. Není potřeba zakládat politickou stranu, nějaký sdružení, nic takového. A spousta lidí už v tomhle směru dělá maximum a jdou nám příkladem. Jo, za to si zaslouží nás obdiv. Jako. A
no dobře, a ty určitě se k tomu dostaneš. A mě to docela zajímá, protože takovýto nápad jsem ještě neslyšel. Jak by jsi si to ty asi představoval?
Jak bych si to představoval? Prostě zaměřit se tady na ty děti. Vynechat teďko...
Ale oni se na ně hodně zaměřujou, kdy to víš dobře.
Ano. A právě proto my musíme vyvinout nějaký protitlak a ozvat se. No a když se ozve 5 lidí, tak to nebude k ničemu, že? Musíme být prostě jedni. V tom je ten základní zádrhel. Jo, že my se furt hádáme, jsme plný předsudků, jo, že ten nemluví s tamtím a ten nemusí tam toho a ten zas věří týhle ideologii. Jo. Tohle to teďko všechno musí stranou. Tohle to je prostě zastaralý pohled na svět. A tenhle ten svět, jak ho známe, pomalu a jistě končí. Právě díky tomu, že nám berou ty děti.
Mm-hmm. No dobře, tak sice nápad dobrý, ale jak to realizovat, samozřejmě, to už je horší, že? To asi tak nebude tak jednoduchý.
O tom jsem taky přemýšlel, ale tady jde právě o to, že pokud nebudeme jedni, tak je veškerá snaha k ničemu. Jo? Dá se třeba bojovat nebo brojit proti té inkluzi. Jo? Rodiče, který mají děti ve školách, nelíbí se jim to, můžou se ozvat, můžou apelovat na svědomí těch učitelů, ředitelů a prostě do nich prát a nenecháte na pokoji, aby prostě si tohle to nenechali líbit, i když víme, že oni jsou v takové pozici, že musí poslouchat ze zhora pokyny a tohleto. A pak se dá přistoupit i k radikálnějším krokům, jo? Ale to je právě podmíněný tím, že nikdo necouvne, že budeme opravdu jedni. Jo? Domluvit se třeba, že nepošleme ty děti jeden den protestně jako do školy, jo? Kdo může, tak pohlídá děti těch ostatních, takhle si víc stříc. Jo, možná se to bude teď zdát jako utopie, jo, ale je to jenom opravdu o tom chtít. Jo. Když to nepomůže, začal... tak to prodloužíme na týden. Jo,
a můžeme začal o těch opálenějších. Já bych začal o těch opálenějších. Tam by se asi, tam by vyšli vstříc neposlat děti do školy, že?
No tam asi jo, no ale ty bych vynechal teďko, no.
Tak tam,
a určitě bychom dětem udělali radost takovýma prázdninama, no. Tady jde spíš to ten problém, že každý má jednu, dvě práce, aby se uživil a hlídat děti, každý nemá babičky hlídací, tak by museli ty spolužáci a spolužačky a kamarádi jeden druhýmu tak pomoct na tu chvíli, jo. A tím už by se prostě zabývali, na to už by museli slyšet, jo. Pokud by to nestačilo, pak by mohla přijít na pomoc, jako na protest nějaká ta stávka nebo něco, jo. Ale prostě dá to sobě vědět, jo, nemlčet. Jakmile budeme mlčet, oni to budou brát jako náš souhlas. To je ten hlavní problém, který v tom vidím, jo. Teďko, ať si teda každý posluchač rozmyslí, jo, jestli chce se zabývat náboženstvím nebo nějakýma ideologiema. V současné době je prioritní ta budoucnost, která je v našich dětech. Nikde jinde to není. Pokud nám vemou děti, tak je veškerá snaha marná. Můžeme být v Unii a kandidovat kam chceme a nebude to k ničemu. Oni se tady snaží ten systém rozložit, ten stát, rozložit tu rodinu, který je základním prvkem toho státu a ani to jim nestačí. Oni chtějí rozložit tu společnost na úplně jednotlivce, a ani těm nedají pokoj. I ty jednotlivce rozkládají pomocí právě toho genderu, jo? Že ty děti z nich vyrostou lidi, kdy nebudou vědět, čí jsou, jo? Jestli jsou takový nebo makový. Jo? Jednou budou na tu stranu, jednou na tu a budou strašně ovladatelný. Jo? A jim jde o to vzít nám ty děti už v co nejkratším věku. Už nejlépe po porodu, že jo. No, nejspíš by byli nejradši, aby se rodili jako uměle, no. Aby vůbec ty rodiče neměli na to nějaký vliv. No, k tomu tady slouží třeba ta juvenilní justice, která ty děti nám odebírá. V lepších případech ty děcka končí v nějaký ty pěstounský péči, což je zase jenom dobrý biznis pro někoho, jo.
Teď jsem slyšel...
A ty horší případy nebudu ani jmenovat, protože to je nestravitelný.
Teď jsem slyšel, že se zapojil nějaký polský velvyslanec v Norsku nebo do nějakého takového sporu o děti. No a oni ho vyhostili okamžitě, jo. Takže z Norska. Takže tam to opravdu jede na vysoké úrovni.
Protože byl sám, že jo, protože neměl za sebou žádnou...
Velvyslanec a vůbec se s tím jeden nebyl, prostě ho vykopli, jenom se zapojil do toho, lehce se do toho zapojil. Dobře, já tu mám telefon, takže já mu vezmu telefon, to se hodí teď, rovnou do vysílání, hezký večer, povídejte.
Dobrý večer, pane Lávka.
Dobrý večer, Václave.
Poslouchám váš program, ale neskutečný. Doopravdy, tam ty věci, které doopravdy jsou pochybné, který doopravdy nejsou doložitelné. Jsou to sečtělí lidi, ale prohlašují věci, které jsou nedokazatelné. Tak těm neskáčete do řeči. A jedinému člověku, který doopravdy mluví k věci a který mluví k tomu, aby se něco dělo, tak tomu skáčete do řeči imrléry.
A tak kdo?
Jinak vážím si vás doopravdy, jo, ale je to šílen.
Komu skáču do řeči teďko? Komu skáču do řeči?
Zkuste si to přehrát, kolikrát jste tomu pánovi skočil do řeči.
A kterýmu?
A kolikrát jste... No, se svýma poznámkama. Já vím, že
jste inteligentní. Kterýmu, pánovi, jsem skákal do řeči, kterýmu ne.
Pane Hláska, prosím vás, je to... Nech toho chvilku mluvit.
A koho?
Díky je nás skvěle.
Já nevím, jestli mi nerozumí, nebo... Já to nechápu teďko. Komu jsem skákal tak do řeči hrozně? Já si myslím, jestli někomu do řeči neskákal. Já jsem jenom upřesnil, ne, teďko. Akorát toho polského vyslance a jinak skákal jsem tě do řeči.
Dal příklad prostě, no, že no. I takovýhle případy jsou, že to no. Není tak jednoduchý a že možná ten můj pohled na tu věc je trošku idealistický. Jo, prostě jsi to spochybnil, jo, zasadil jsi tam toho červíka pochybností, jo. Ale tady jde o ty lidi, jo, jestli budou chtít nebo nebudou chtít. Jo. O ničem jiným to není. A další věc, kterou jsem chtěl říct, malinko k tomu NVO, to je ten nový světový pořádek, který je připravován. A pokusím se to vzít stručně, aby tomu lidi trošku rozuměli. Jo. Na podrobnosti vás odkážu nejlépe, když si vyhledáte knihu nebo audio nahrávku Totalitní světovláda od pana Herzána Martina. Tam je dopodrobna všechno rozebraný, jak se buduje ta jedna světová armáda, jedna měna a jedno náboženství. Jo. Je to tam opravdu perfektně rozebraný.
Já jenom zase skočím do řeči, ale abych upřesnil, toto bylo u nás přečítáno tím nepomuckým studiem Jadou Menslem, Totalitní světovláda.
Výborně.
Tak, už to tam máme, si... v archivu to tam je přečítáno.
Takže kdo chce opravdu se zabývat podrobnostma a chápat souvislosti, doporučuji. A já jenom stručně řeknu, že prostě jak koukám na ty lidi okolo sebe, tak oni prostě nechtějí věřit. Jo. A nějaký přesvědčování není na místě, protože oni jsou už i agresivní potom, jo, když jim nedáte pokoj. Maximálně dobrý je popíchnout nějakou otázkou, která evokuje myšlení, aby se zamysleli nad něčím. A když pak přijdou sami, hele, jak je toto, jak je tamto, tak je odkázat na patřičné informace. A já bych je chtěl jenom tak zmínit, že oni nevěří, že jsou tady lidi nebo nějaký struktury vlivný, který chtějí ovládat jejich život. Jo. To je to zásadní, čemu nechtějí věřit. A to je to všechno postavené na třech takových pilířích. Tak to jsou ty finance, pak tu máme armádu a tu církev. Jo, to jsou tři takový základní pilíře, kterýma nás ovládají. Všichni dneska mluví o té Evropské unii. Jo. A málo kdo už ví, že takových spolků, jako je ta Evropská unie, tady víc. Jo? Že například ta Severoamerická unie vznikla už pomalu v roce 2005, že jsou tady spolky jako Severoafrická unie a pak tady máme Sdružení asijských států. A to jsou správní celky, které mají za úkol centralizovat moc. Až tohle to bude splněné, tak prostě to budou čtyři základní kameny stavební pro ten společný světový řád. A už dneska můžete zaznamenat hlasy, která Evropská unie volá po zavedení světové vlády. Jo. Všechno se to děje podle toho jednoho vzorce, stále dokola. Když se vytvoří ten problém, čeká se na reakci lidí a pak se nabídne to řešení. To je jediný spásný, po kterým všichni skočí. Až takhle je to jednoduchý. Jenom to vidět. Jo. A teďko, abych k závěru se dostal několika podnětům, co se s tím dá dělat. Jo. Tak v první řadě je potřeba se uvědomit, co nás brzdí. Tak to je to hlavně ten strach, jo, který máme z toho, že přijdeme o práci, že přijdeme o nějaký ten svůj životní standard. A je potřeba taky si uvědomit, že tyhle lidi, který nás ovládají a který chtějí prostě ten svět držet v té svěrací kazajce, tak se taky něčeho bojí. Oni se bojí, že budou odhaleni. Oni se bojí, že ztratí náš souhlas, to je to veřejné mínění. Oni se bojí organizovaného odporu. To jsou tři základní věci, kterých se bojí. A lidi si říkají, no proti něčemu takovému šílenému, já se nemůžu bojovat. Jo. Já jsem malinký človíček, co já s tím můžu. Ale můžete každý den svým životem dělat kroky, které prostě půjdou proti tomu. Už jenom to, že si nebudete půjčovat, že se nebudete zadlužovat. Jo. a takovýhle, můžete apelovat na všechny své blízké okolo a ve smyslu, aby se nenechali najmout do nějakých ozbrojených složek. Jo. A těch věcí je spousta. A co jsem chtěl říct, hlavně, co můžete pomáhat jeden druhýmu. A zase se určitě najdou lidi, kteří řeknou, no ale podívejte, kolik je všude potřebných lidí, každý den tolik lidí spáchá sebevraždu, jo, a tolik lidí je na ulici a já přece nemůžu z toho mýho platu pomáhat všem. To je sice pravda, ale můžete adekvátně nebo nějak účelně nebo efektivně pomoct jednomu jedinému. Každý máme ve svém okolí takového člověka. A kdo má tu možnost, může mu pomoct a věřte toho, že až se z toho dostane, z těch problémů, který třeba teďko má a bude na tom líp, tak to pošle dál a pomůže zase někomu dalšímu a takhle to bude narůstat pomaličku a jistě. Je to prostě takhle jednoduchý. To je zhruba tak všechno, co jsem chtěl říct. Ještě si dovolím nadhodit takovou otázku do nějaký interakce, třeba do zítřejší. Když se bavíme, jak s tím zlem bojovat? No, zásadní otázka, bojovat anebo ho ignorovat? To by mě zajímalo, jak se k tomu vyjádří třeba zítra posluchači, protože z jedné strany slyším, jak je potřeba se ozvat, jak je potřeba bojovat a z druhé strany zase slyším, že je potřeba nedávat tomu zlu energii, nekrmit ho. No? A já se osobně domnívám, že je tam potřeba nějaký kompromis. Volit, kde je potřeba se ozvat, a zase volit situace, kdy je lépe mlčet a ignorovat to zlo. Jo? Třeba, já nevím, na tom Facebooku se objevují příspěvky, kdy tam ten pan Janda nebo další tlučubové melou ty svoje chytrosti a lidi to automaticky sdílejí a až rozčilují se nad tím. Jo? Já bych tohle to ignoroval, tyhle ty věci, protože oni to, na to čekají, na ten náš ohlas, že to budeme sdílet, že si to přepošleme, že budeme všichni naštvaní. No, tyhle ty věci bych ignoroval. A naopak, co se týče těch dětí, tak tam bych nemlčil. To považuji za podstatný. Pořádně se ozvat, ale ne, že se to bude týkat 5-10 lidí, ale opravdu přesvědčit ty lidi okolo, že je to nutný, že tady to nebezpečí je a jít do toho opravdu jako jedni. Jo. Jakmile jeden cukne a dostane strach, tak se to pomalu a jistě rozpadne. To si každý musí nechat projít hlavou a uvážit, jak se k tomu postaví. No. Tak jestli máte nějaký dotaz, mě teďko zrovna nic nenapadá.
Jasně, nechal jsem
tě... Já si vzpomenu třeba později, co jsem chtěl ještě říct.
Ještě nějaký prostor tady je. Nechal jsem tě mluvit, abych zase nedostal vynadáno, že tě vstupuju do řeči. Bylo to zajímavý, to je pravda, ano. Ale teď je tady telefon a po telefonu dáme slovo se povluvit.
Jo.
Takže myslím, že to ještě Petr jednou. Petře?
Ano, tady je Petr Luft. Já bych chtěl po tom, co jsem vyslech teďko pana Jaroslava Štejdena, já bych mu chtěl vyjádřit obrovský dík za to, co tady teď řekl. Hmm. On tady v docela krátkém časovém úseku dal návod, co mají lidi dělat. Jak si vyjádřil to úplně bez zbytku. Když si lidi toto vemou do svého přemýšlení a budou to vykonávat tak, jak to nastínil, tak je to docela významná cesta, jak odolávat tomu, co se na nás dneska řítí a kam nás to chce zavést. Já mu moc děkuju, bylo to bezvadný a budu se i já tímto řídit, i když já mám v tom vcelku jasno. Děkuju moc a budu poslouchat dál. Už je teda skoro konec. Tak jo, mějte se hezky.
Díky, Petře. No a po Petrovi bude mluvit opět Pavel. Tak Pavle, jak tobě se to poslouchalo? Nebo máš k tomu nějaké výhrady? Nebo naopak si myslíš, že to tak bylo dobře? Protože teď jsme tady v té druhé půlci, kde bychom měli spíš jako konstruktivně uvažovat a navrhovat, o čem by to asi tak mělo být. Pavle, jsi tam?
Ano, jsem.
Tak ještě chviličku, tyko, ještě by tady zvoní jeden telefon, tak já ho ještě vezmu a pak už dostaneš přece jenom slovo. Takže ještě jednou Čestmír. Čestmíre.
No, já můžu. Já děkuju pánovi, protože to je nejlepší, co jsem zatím zaslech.
a panu tomu, ježišmar, jak se...
Stajdn.
Ne, teď jak mluvil.
No tak, Pavel, tak teď už nevím, po telefonu nebo...
Po telefonu.
Po telefonu, Petr Luft, ano.
No já, to je přesně jo, to, co všechno pan dneska řekl, tak to všechno taky víme, všechno taky, že já to tak neumím vyjádřit, takže pan Luft chtěl všechno říct vlastně, nebo řekl všechno za mě, co já bych, kdybych to měl takhle trošku ze simulárny, ale nejlepší se mi líbilo a přesně to také řekl, musíme poznat, kde to budeme ignorovat a musíme poznat, kde se máme vozovat. Jo, takže to bylo nejlepší, co jsem zatím tady na to svobodný vysílači slyšel. Takže děkuju, jo. Taky.
Dobře, čest míra. Já si ale myslím, že to řekl právě Jarda Štajdn, ale to je jedno celkem. Pavle, tak, jak jsem říkal, ty jsi to slyšel určitě, taky si poslouchal Jardu, jaký tam měl návrhy. Vidíš to jinak? Nebo si myslíš, že by to mohlo jít tímto způsobem?
No my jsme tuhle otázku řešili už dávno, řešili jsme to mnohokrát, řešili jsme to v době vlastně Holešovské výzvy, pak jsme to řešili znovu, kdy se dělali ty velké demonstrace na Václaváku, dokonce když jsme stáli před Strakovkou a všechny média tvrdili, že prostě žádná revoluce se nekoná a tam stálo nějakých 20-30 tisíc lidí a že se ani nevešli na Karlák, jo, na Klárov. A tam se mě, a mě se neustále ptali lidi, jak to, jako, co s tím, no. Tak samozřejmě ta osvěta, o který Jarda mluví, tak jako je samozřejmě, a zvláště osvěta k mladým lidem, tak je jako dobrá, ale já si myslím, že to je jakoby nadgenerační záležitost. Prostě ty, stejně tak, jako máte probuzený lidi mezi dospělými, tak stejně tak jsou i probuzení lidé mezi mladými. Já znám spoustu mladých lidí, a znám jich teda většinu. Jo. Samozřejmě znám i ty mladí lidi, kteří totálně jedou tu českou televizi a všechno je blábol samozřejmě, co je jinak. Jo. Ale na druhou stranu znám spousta mladých lidí, kteří opravdu jako vidějí už za tu oponu a kolikrát mě překvapili, až jako s jako holoubkou a moudrostí vlastně se dokázali jak, jako daleko do té, nebo hluboko do té pomyslné králičí jamky, takzvané, se jako dokázali podívat, jo? Až mi to jako udivilo. A myslím si, že určitě rozumí to, co říká Jarda, že se musí bojovat proti tomu, co ten stát tady předvádí, a hlavně Evropská unie, a to je gumování mozků prostě mladých lidí. Ale souvisí to všechno. Všechno to souvisí s tou osvětou. Jo? A všechno to souvisí s tím, s tou informační válkou. Jak jsem říkal, ptali se mě na to xkrát a já jsem na toto téma dokonce měl, myslím, že to bylo 17. listopadu na Václaváku projev, mě požádal asi tenkrát Jirka Černohorský a Zdeněk Chytra, abych tam promluvil, tak jsem promluvil na toto téma vlastně na Infowars.cz, což je náš informační portál, který nyní jsme znovu spustili po krátké odmlce. Mm-hmm. Tak si můžete dokonce najít článek, který se jmenuje Reformy, projev dvojtečka Reformy, a tam vlastně to do hloubky popisu vlastně, kde je ten problém, proč nejsme schopni vlastně zasadit
moment, větší údvěr. Moment, já bych tě poprosil, Jardo, vypni si ten mikrofon, jsou tam slyšet takové, jako když jede vlak a podobně, tak až potom, ano. Tak
a
prosím.
Pokud tedy máme, co máme dělat, abychom takzvaně v uvozovkách zvítězili, jo? A já si myslím, že působit na mladé generace je rozhodně jako dobré, ale rozhodně to není klíčové. Já si myslím, že nejklíčovější ze všeho je bojovat tu informační válku a pomoct otevřít ostatním oči. Protože to je i to, pozor, ten, kdo to říká, nejsem ani já, ale je to největší hlava v současné době, jak jsme se bavili o těch filozofech vlastně toho, těch globalistů, tak je to právě ten Břežinský. Víte, co řekl? A už dneska, ku podivu, už jsem to slyšel od spousty lidí, ale když jsem ještě, když ty pořady ještě neměl titulky a podobně, tak unikla vlastně ze správní rady, teda z rady CFR, což je Rada pro zahraniční vztahy, tak unikl vlastně záznam ze zasedání, kde tady ten pan Břežinský vlastně povídá to, o čem já jsem i v těch reformách, v tom článku a v tom projevu reformy vlastně hovořil. A to je to jak. To znamená, jak s ním bojovat a jak je přemoci. A on to sám řekl. A řekl to vlastně v potají pro ně, s tím, že netušil, že se to dostane do celého světa. A on prohlásil, dnes není takhle. Tehdy bylo složité milion lidí zabít, ale bylo jednoduché milion lidí přesvědčit. Dnes je tomu naopak. A největším nepřítelem globalismu a global management of the planet, takhle to nazval, globálnímu řízení planety, je global awakening, takhle to nazval, což je globální probuzení lidstva. To je největší problém. Ve Spojených státech, já jsem to zase říkal v jiném projevu a taky v jiném článku, to bylo myslím, že na Karlově náměstí, kde jsem hovořil, tak jsem říkal, že vlastně ten global awakening působí tak, že nakonec ta revoluce nepřijde z východu, ale přijde ze západu. A to jsem říkal před nějakýma 10 000 lidma a říkal jsem, počkejte, ta revoluce přijde ze Spojených států a z Francie. Ve Spojených státech zvítězil nakonec Donald Trump, tam se to totálně otáčí, velká spolupráce s Ruskem, i když to tak nevypadá. A ve Francii, co se teď děje, Česká televize se nám snaží tvrdit, že vlastně tam jde o nějaké zdražování pohonných hmot a nějaké daně a takové nesmysly. Když si přečtete manifest, který mimochodem na Infowars.cz najdete, přeložený z francouzštiny, tak v tom manifestu se jasně píše, že ti demonstranti chtějí vystoupit z Unie, vystoupit z NATO, okamžitě ukončit formování superstátu založené na tedy užší spolupráci Německa a Francie, chtějí okamžitě ukončit vlastně podporu nelegální imigrace a všechny tyhle body vlastně jsou to samé, co řešíme my. To
je tam,
samý,
je tam taky o bankách hodně, že chtí...
Ano, o bankách, přesně.
Což je velmi důležité, to je podle
to
mě...
To samé Salvini, helejte, to samé Salvini teď prohlásil v Itálii, že chce vlastně znovu Národní banku. Ano. A to samé teď řekl, myslím, že pro Fox TV, ale nejsem si jistý teď, to řekl Donald Trump, ale on to řekl tak opatrně, se zeptali, pane Trumpe, v čem vidíte teď největší nebezpečí Spojených států? A on... Největším nebezpečím Spojených států a zároveň i mě a mojí osoby, čímž samozřejmě naznačoval zabití Johna Fitzgeralda Kennedyho, je Federální banka.
Ano,
on prostě chystá její znárodnění. Jo? A tohle, jestli se pomůže všude, tak celý nový světový řád a celý Empire of the City se může jít bodnout. A mimochodem, to, jak se to stane, bude to, že vlastně se jim zruší tady ty nástroje, jako je právě FED a další věci, ano. A pak je budou zavírat. Všechny tady třeba víte, někteří informovaní lidé vědí, že třeba v Rusku je vlastně Soros hledaný. Jo? Soros, kdyby se objevil v Rusku, tak ho okamžitě zavřou. Jo? To samý má třeba Tony Blair a Bush v polovině státech planety, protože byl Kuala Lumpuru v tribunálem prohlášení, oba vlastně Blair i Bush byly prohlášeni za válečné zločince. Jo, tady samozřejmě se o tom vůbec neví. Jo? Ale takže to je krok za krokem a jestli my, malí lidi, protože to jsem taky už říkal dávno, jo? Co ten malý člověk udělá? Teď my vlastně nemůžeme nic. Jo? Ale co my můžeme udělat? My můžeme podporovat ty, co dokážou něco změnit. Jo? My, když budeme podporovat ty správní lidi, takže dobře, v uvozovkách, jo, řeknu třeba toho Okamuru, jo, u nás, jo, když budeme podporovat toho Trumpa na té mezinárodní úrovni, jo, a to a teď mluvím prostě třeba zmínkou, jo, stačí, a je to úplně pitoreskní to možná bude, ale stačí i ten like na tom Facebooku a divili byste, co to s těma lidma dělá. Protože vy těm dodáte, když oni najednou Američani zjistí, že my tady Češi víme o Trumpovi, že mu všichni tady fandíme, jo, nebo všichni, kdo mají mozek v hlavě, tak mu fandějí, tak oni najednou získají určitý sebevědomí a nemusí říct, no hele, proč ty Češi vlastně tady jako nechtějí tu Clintonu, ale chtějí toho Trumpa. A teď se normálně zatím začínají zamýšlet. nebo když ze zahraničí, v té Itálii, když ze zahraničí všude zaznívá podpora tomu Salvinimu, jo? Nebo tu Le Penovou, když všude v Evropě nosí na ruku a jenom Francouzi ne. Jo? Tak rok na to, bum, a máte tady žlutý vesty. Rozumíte? To je krok za krokem. A ano, osvěta vůči mladý generace super, ale jako není to úplně klíčový, si myslím. A nějaký spojování jako tady všech těch národoveckých směrů a tak dále, já už jsem u toho byl mnohokrát, ale to z Holeševský výzvy se nakonec stalo ANO a Úsvit, pak se rozjela znovu tady ta série těch demonstrací, tohle, přišel znova Okamura, zase si to pod sebe tak nějak nabalil, jo, a pak vznikly další hloučky, jako třeba právě Národní demokracie, mimochodem já jsem u toho byl, když kluci vlastně to zakládali, jo, a nevím, úplně se mi třeba z týče Národní demokracie, jak se mi nelíbí to, kam to Adam dohnal, jo, prostě já úplně nevidím, mně se moc nelíbí takové to házení všechno na Židy a podobně, jo, to prostě úplně bytostně nesnáším, že ve skutečnosti Židi jsou na naší straně, to je ten největší fór, jo, protože vlastně ty, kdo jdou proti světu a i proti Židům, tak jsou sionisti. Oni totiž sionisti se Židama se naprosto jako nenávidějí mezi sebou. Jo? Takže prostě kolikrát si ta vlastenská scéna házela klacky pod nohy tím, že vlastně svojí vlastní hloupostí. Jo? A prostě tady těch pokusů o to sjednocení, takzvané, jo, pojďme se sjednotit a tohle, tak už jsem to zažil mnohokrát. Vždycky se to jako nějak povedlo a pak přišel někdo, kdo to rozbil.
Tak už se to přišlo, jo, tyhle to, já už tomu nevěřím
dávno. No, mě už to přišlo, protože já už jsem se to třikrát vyzkoušel, jo.
Ano,
já jsme měli 100 000 lidí na Václaváku, pak jsme spojili všechny demonstranty, byly 17. listopadu byly demonstrace vlastně na Václaváku, dole na Václaváku, potom Staromák, Hradčanský, Klárov, jo, a my jsme dohodli, že se všichni sejdeme před Strakovkou. Hele, Barandov, jo, ty řekli, že akce se neodehrála, že vůbec jako nebyla. Prima, ta řekla, že se tam sešlo 100 lidí, jo. No a jediná Česká televize, když už tam lidi mlátili do oken Strakovy akademie a že se tam nebylo kde hnout, a dokonce policie to podhodnotila, tam stálo 15 policajtů, jo, čepičáři bez těžkoděnců. Až potom najednou začali, my vůbec netušili, že my jsme schopni jako se sejít a někde jako se soustředit na jedno místo. Jo? Pak tam samozřejmě přiběhly ty těžkoděnci, ale ty už byli připraveni to zabalit, protože si mysleli, že všechny ty demonstrace končí. A co z toho bylo? Nic to nebylo, protože média, ta informační válka je důležitější než ta válka na ulici. Ty média, nakonec Česká televize z toho udělal, že parta výtržníků, jo, skinheadů, jo, který tam nějaký fotbalisti, tak nějak to řekli, to byli slavistický fanoušci, tak házeli dělobuchy před úřadem vlády, prostě na policii. A, jo, ale bylo to ve chvíli, kdy tam přišli lidi, který nikdy, celý den tam nikdo neviděl. Prostě nějaký plešatý zakuklenci v Kanadách a začali tam házet dělobuchama. Tam byla poklidná demonstrace.
To jsou ty provokateři, samozřejmě.
To byly normálně policajti. Jo, a pán v hnědé bundě, ten byl zase pod Hradčanským náměstím. Na tohle téma jsem napsal článek Revoluce, která se nekonala. Podívejte se na to, přečtěte si to. To je záznam od celý té demonstrace, jak to probíhalo. Takhle se už sjednocovalo, už to proběhlo, nikam to nevedlo. A víte proč? Protože nebyla ta informační linka.
A ta proto myšlenka nebyla, já to říkám, já jsem se o tom včera bavil.
Ta myšlenka byla, Pavle, ta byla super. A my jsme ji dokonce avizovali dopředu. Byly 3 menší demonstrace, na kterými jsme upozorňovali, že 17. listopadu to jako přijde. A ono se to povedlo. Ale nakonec, jediný, kdo o tom informoval, to bylo Svobodný rádio, Svobodný vysílač a Infowars. A možná NVOO a pár takovýchhle nezávislých serverů. Ale veškerý noviny mlčeli jako hrob, nebo tvrdili, že ta akce se nestala. Přitom před Strakovkou tam nebylo hnutí a stále lidi až na Klárov, až k Rudolfínu, a od Rudolfína se nemohli dostat na Klárov, kolik tam bylo lidí. Ten most byl normálně ucpaný.
Pavle, prosím tě, ano, já jsem tam, myslím, byl taky dokonce tenkrát. Ano, vím to, jak to bylo, ano, ale teď tu máme telefon, už to dlouho posluchač volá a on prý nemá kredit, tak se omlouvám, že jsem to dotazil. Prosím.
Ne,
tady posluchač z východních Čechů. Já bych se ještě chtěl vrátit, nechci být teda nějaký otravný, ale chtěl bych se vrátit k tomu Bohu. Jak pan Čestmír nám tady tvrdí, že Bůh neexistuje, že je to energie. Je to jeho názor, já mu to nevyvracím, ale chtěl bych pro tyhle lidi říct, ať se podívají třeba na internet, na různé věci, jako třeba těla svatých, co nepodléhají rozkladu, jestli o tom vůbec slyšeli. Jsou to těla 500, 700, 300 let starý a to tělo je, jako kdyby si tam leh, vnitřnosti všechno prostě nepodléhá rozkladu. Vůbec věci nevědí, co se děje, jako proč nevědí. Nebo v Mexiku v kostele je Panna Marie Guadalupská, kde je na jedné tunice přes 500 let její jakoby obraz a taky věci to zkoumají, nevědí, jestli je to namalovaný nebo co s tím je, vůbec nevědí, netušejí, NASA to zkoumala. Je to 0,3 mm nad tou tunikou, se to znáší ten obraz a ty oči ty Panny Marie jsou jako živý prostě. Chovají se jako živí. Můžou si to všichni najít na internetu, nebo jsou tam různý videa, kde třeba různý mystici jako otec Charbel pomocí modliteb, který se lidi modlili třeba jejich příbuzné měl rakovinu, různý nevylečitelné nemoci a spousta lidů se vylečilo. Taky doktoři tam mluví prostě. Věda si neví na tímhle rady, takže jakože asi nějaká energie existuje, která by to vyléčila. To je takový jakoby darwinismus prostě a je to názor pána, ale...
Víte, my takových pořadů máme tady mraky na svobodném vysílači, kde jsou takovéto nevysvětlitelné záhady. A nic prakticky to nemá společného právě s náboženstvím nebo s nějakou církví.
Ne,
nebo...
vy tam máte takový ty ezoterický nesmysly.
No, jo, tak vědá, a už jsme u toho, tak.
Ezoterika, reiki a takovýhle, to je všechno o těch zlejch prostě, to tímhle já se nezabývám.
No právě, možná byste měl taky, no, protože takhle, když na to máte jenom jeden pohled, tak to potom možná vidíte trochu hůře.
Ne, dejte mě s tímhle pokoj, s těmahle kivadílkama a různýma nesmyslama.
Tak, a teď jsme u toho. Přesně tady jsme u toho, jak jsou právě lidé, kteří jsou takto až fanatičti věřící.
Ale,
jak...
Hlávka, moment. Podívejte se na to, třeba na těla svatých, které nepodléhají rozkladu. Tak. Máte to tam i vědci, to tam dokumentují, že si s tím nevědí rady.
Ano, a já vám říkám, že máme mraky pořadů, úplně to samé, taky jsou věci neuvěřitelné, s kterým si nikdo neví rady a nemá to nic společného právě s křesťanstvím a se svatýma a podobně. Tak. A právě proto tyto informace vy absolutně odmítáte. Víte? A to je ten problém. To je ten problém, ano. To jsou jako ty sluníčkáři, kteří odmítají taky veškeré informace se kouknout a potom jsou velice, velice takové...
Já vím, že to jsou informace od zlýho, i jako je yoga, všelijaký takovýhle nesmysly.
Jasně. Dobře, to je bohužel váš názor, pouze názor, bohužel, berte to, že to je bohužel.
Bohužel vaše...
Jenom ezoterika. Váš názor, bohužel.
No.
Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. Tak, tady se někdo tomu trochu usmíval, do toho byl Pavel nebo Jarda, nevím.
No, to byl já, no.
No, já právě...
Já se jako jedním z mých koníčků je religionistika, okultismus a veškerý jako mysticismus a tak dál.
Čili ty jsi věřící a zároveň jsi schopen se kouknout prostě i tam, kam pán, který volá, není schopen. A v tu chvilku právě tady nastává kolikrát až ten paranoidní, jak bych to řekl,
No, hlavně to nemá co společného s tématem. Jo?
No, to taky nemá nic společného s tématem, ale to je jedno.
Já chápu pána, jeho zanícení, jeho víru, já mu ji neberu. Jako je to super, je to...
Ale je to jako prostě slepá
člověk, v pořádku, jo, ale jako vírou v 500 let starou mumii jako nezachráníme svět, jo. Jako, takhle my ho asi, my dva tady, nebo my tři, jo, samozřejmě nespasíme.
Ještě volá jednou Čestmír, ten, který tady byl jmenován, tak já ho vezmu ještě jednou. Čestmíre, prosím, rychle. Energie. Čestmíre. A já jsem ho, já místo, abych ho vzal, tak jsem ho vyníp. Tak já se omlouvám, Čestmíre. Nicméně už stejně máme 23 hodin. Jardo, prosím tě, zkus ještě na závěr něco shrnout.
No, tak já to zkusím teda stručně, já budu reagovat na kolegu Pavla, já s ním nesouhlasím, já ty děti považuji za nejdůležitější prvek. Je potřeba si uvědomit, že...
Já jsem neřekl to, já jsem s tebou souhlasil, pozor.
No, je potřeba si uvědomit, že ten systém se nám je snaží vzít už v útlým věku a my nebudeme mít zítra možnost je ovlivnit a probudit, jak se tady bylo řečeno. No, že prostě my si je musíme udržet, jinak je s náma konec, takhle to vidím. A rozloučím se teda rychle s posluchači jedním výmluvným citátem a nechte si to projít hlavou, jak se k tomu postavíte, to už je na každém z vás. A ten citát zní následovně. Dobro na světě převáží tehdy, až se andělé dokáží zorganizovat na způsob mafie. Autorem je spisovatel Kurt Vonnegut starší. A jak se k tomu postavíte, to už nechám na každým z vás.
Tady jde o to, co je tím pojivem. Jo? Mafie se organizuje proto, protože podlehla penězům. Ano, všechny dobré organizace, když mají přístup penězům, tak možná právě proto jsou dobrý, a když ne, tak když se dobře zorganizujou, tak mají přístup k penězům. To je ten motiv. A to andělé asi dělat nebudou. Navíc, kdo to je anděl? No, dobré. Je tu teda ještě jednou Čestmír. Čestmíre, takže ty se ještě jednou vyjádří, teď se tě snad nevyníp, prosím.
Takže můžu, jo, já k tomu pánovi, bez té energie by nebyl on, bez té energie by nebyl ten jeho obraz.
Čestmíre, to nemá smysl.
Ne, no já vím, počkej, a ještě jednou, a bez té energie by neměl ani internet, a nebyl by svět, ani ty planety, všechny tadyhle ty, protože všechno je to vlastně žil s nějakým elektromagnetickým, no magneticko-elektrickým. A já jsem ještě ti tam posílal mail, abych to teda, jo, jako dal do pořádku. Myslel jsem právě toho Jaroslava Steinden nemá, on to, co řekl, tak řekl úplně zkráceně, jo, vše, jak to má normálně každý vnímat a postavit se v tom v každé situaci. No a Petr Luft jen řekl, co my starší tady známe a bereme to za samozřejmost. Takže to je tak jen na opáčko. No. A tak zdravím a děkuju tomu panu Jaroslavovi. A tobě taky, že jsi mě ještě vzal. Dobrý, ahoj zatím.
Tak fajn. Pánové, musíme končit, máme 2 minuty nebo skoro 3 minuty po...
Můžu jenom jednu věc?
Ano.
Chtěl bych tě popřát, Pavle, 5 letům úžasného výročí fungování
ano.
Svobodného vysílače. Bohužel jsem se nemohl dostavit na tu parádní akci, protože prostě nevím, kam dřív skočit, ale chtěl bych tobě a celému týmu Svobodného vysílače popřát nejen do další 5letky, ale prostě ať fakt držíte, je to super, co děláte, a my jsme teď s Infowars zase začali, tak snad to nějak společně trošku prolomíme ty ledy zase, no.
Ano, Infowars je portál, že jo, já tady mám, ale pozor, on existuje i americký, takže když si dáte www.infowars, myslím, že jo, že to je,
ano,
.cz, ano. Tak se dostanete.
CZ.
Tak se dostanete taktéž. Je to tady v liště na televizi, kdo to vidí. Tak, to je jedna taková reklamka, když to řeknu, na jeden portál, ale my tu máme i další právě, a tím je, vy tady vidíte celou dobu takové logo, nebo já nevím, co to je, nad Jaroslavem je vidět Krušnohorec. Jaroslave, já vím, že to děláš ty, tento portál, nebo tento web. Jenom k tomu v rychlosti řekni, ale fakt, o co jde, a jenom adresu
www.krušnohorec.web.cz. Je to takový rozcestník, kde vás odkazuju na ty důležité informace. Každý si tam najde, co ho zajímá. Je už tam toho požehnaně. A já se taky připojím ke gratulaci Svobodnému vysílači. A velmi děkuju za všechny pořady, které hltám. Opravdu, to je neskutečná ta jako informací, a mě mi to dává prostě. Kolikrát nevím, co mám dřív poslouchat, to si musím přiznat. No.
Děkujeme.
Ano. Takže přeju hodně energie do další práce.
Děkujeme, děkujeme. Věřím, že se staneš taktéž od dnešního dne, včetně Pavla, takovou malou součástí tohoto projektu a budeš se dál taktéž podílet třeba tady na tom pořadu, nebo i možná na nějakých jiných, který do budoucna třeba vzniknou. Je vidět, že máš taky velký přehled a dobré nápady. Lidi tě tady opravdu velice chválí nebo oceňují za to, co jsi řekl. Až se tomu divím, ale v pořádku, tak to má být, jenom říkám to, co mi tady lidé píšou. Takže nezbývá než tě brát do vysílání taktéž častěji, stejně asi jako Pavla Krejčího, který se také asi po dlouhé době začíná trochu aktivizovat. Je to tak, Pavle?
No, je to tak. Já jsem měl nějakou odmlku kvůli sportu převážně, ale už zase vidím, že se to láme. Chvilku to začalo být pozitivní, takže jsem jako zalez do ulity. A už zase vidím, jak ty čerti vystrkují ty rušky a zase potřeba to trošku popohnat. No. Tak
něco
děláme společně se Zdenkem, asi Chytrou a Jirkou Černohorským, se snažíme teď znovu oživit Infowars a tak uvidíme. No.
Mimochodem, tyto dva lidé by to měli být znova příští týden, už po třetí v krátké době, ale ono jde o to, že my o to požádali vzhledem k tomu, že se má ratifikovat právě ta Istanbulská úmluva nebo něco.
Tak ano, v té chtěli... Istanbulské úmluvě vlastně Zdeněk udělal kompletní rozbor.
Ano, to víme.
S několika lidmi udělali kompletní rozbor. Mimochodem, najdete to právě na Infowars, kde vlastně Zdeněk zaprvé to psal textem a udělal k tomu taková tři informační videa, takže pokud chcete něco vědět o svinstvu, doslova svinstvu jménem Istanbulská dohoda, tak se podívejte na Infowars.cz a nebo tady na příští středu to budete vysílat na...
Ano, příští středu v tomto čase by to mělo být. Ano, by to mělo být opět do
třetice. Já budu poslouchat určitě, protože to je neuvěřitelná věc a měl by každý se o tom informovat. Zvláště jednáli se o děti. Jo? Protože třeba takový věc jako legalizace pedofilie a podobně, nebo dát dětem možnosti už v 6-5 letech se rozmyslet, jestli bude dívkou nebo chlapcem, jo, prostě to dítě, to je úplně absurdní, to je úplně šílený, to jsou přesně ty satanisti, jo, který se snaží o tohleto takovou dobu. Jo, takže...
Dobře, ale fakt už musíme končit. Máš slovo, rozluč se, pak předáme Jardovi a končíme dnešní
hezký pořad. Večer, děkuji za pozvání.
Díky moc. Jardo, i ty můžeš.
Já taky děkuju za pozvání a když bude zájem, velmi rád se zase ukážu.
Ano, já si myslím, že dnes ten zájem si vytvořil a uvidíme, jestli ještě lidé budou mít chuť tě vidět do vysílání. Já si myslím, že jo, protože opravdu tady je na tebe velká chvála, což jsem fakt nečekal. Ale jak je vidět, všechno bývá jinak. Takže mějte se moc krásně všichni a zítra opět ve vysílání na Svobodném vysílači. Pro dnešek vlastně končíme s hlavním vysílacím časem i s našimi hosty, kterými byli Pavel Krejčí a Jaroslav Stejden. Mějte se krásně, nashledanou.
Dobro.